ริญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งที่ฟังอยู่ที่นี่นะทั้งที่ฟังอยู่ที่ทางบ้านทั้งหมดที่เปิดโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาติกำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้สดๆพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองในเวลา6โมงเศษนี้จนถึง2ทุ่มเศษช่องนี้เรามีรายการนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์สำหรับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองวันนี้วันพุธวันพุธที่1ขึ้นเดือนใหม่แล้ว1กันยายน2553แรม7ค่ำเดือน9แรม7ค่ำเดือน9แล้ววันนี้วันโกนวันนี้วันพุธก็เป็นวันรายการโรงเรียนโทรทัศน์นะโรงเรียนโทรทัศน์ในรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองนี่เป็นโรงเรียนโทรทัศน์ไปสักหนึ่งวันคือวันพุธนะนักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาทั่วประเทศก็มานั่งฟังนั่งเรียนทางโรงเรียนครูก็ดีหรือผู้ดูแลนักเรียนอยู่ก็ช่วยกันพานักเรียนมาฟังมาดูใน2ชั่วโมงนี้แล้วก็หาวิธีที่จะตรวจสอบที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ฟังแล้วก็รู้จักเลือกเฟ้นจดบันทึกเอาคำสอนเอาการศึกษานี้ไปเป็นความรู้เป็นวิธีการการศึกษาแล้วเราก็ทำกันไปเรื่อยๆหลวงปู่ได้พูดถึงเรื่องของสื่อสารหรือเขาเรียกกันขณะนี้เป็นภาษาชื่อศัพท์ว่านิเทศศาสตร์แต่ว่าหลวงปู่ไม่ได้จบนิเทศศาสตร์มานะไม่ได้จบสื่อสารมาหลวงปู่จะสอนเรื่องสื่อสารไปตามความรู้ของหลวงปู่เองความรู้อัตโนมัติจะให้ความรู้เป็นความรู้สามัญไม่ได้เป็นหลักวิชาการเหมือนอย่างที่เขาเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยอะไรนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่เป็นความรู้ที่ให้รู้เท่าทันเรื่องของสื่อสารเรื่องของอะไรต่างๆที่เรียกว่าสื่อสารสื่อสารก็คือสิ่งที่มีการกระทำเพื่อที่จะให้คนอื่นได้รับรู้สื่อสารคือมีการกระทำออกมีการสร้างสิ่งที่จะทำออกไปให้คนอื่นรับรู้เรียกว่าสื่อสารหรือสื่อสาระสาระนี่แปลว่าประโยชน์เนื้อหาคุณค่าประโยชน์สาระเนี่ยสื่อสารนี่แปลว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะส่งหรือสื่อหรือทำอะไรเพื่อที่จะส่งออกไปสื่อออกไปให้คนอื่นเขารับรู้ได้เนี่ยเราจะต้องเอาสิ่งที่ดีเป็นสาระสาระแปลว่าสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นเนื้อหาไม่ใช่สิ่งที่ไร้สาระไม่ใช่สิ่งที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้คุณค่าอะไรอันนั้นเรียกว่าไร้สาระหรืออสาระไม่มีสาระไม่มีเนื้อหาไม่มีเนื้อแท้ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าอะไรอย่างนั้นไม่ใช่สื่อสารเรียกว่าสื่ออสารสื่อไร้สารไร้สาระสื่อไร้สาระอย่างนั้นไม่ควรทำยิ่งเป็นสื่อในสิ่งที่เขาสื่อมาแล้วออกมานอกจากไร้สาระแล้วกับมอมเมาด้วยมอมเมาผู้ที่จะได้รับสื่อนี้มอมเมาให้หลงติดหลงยึดหลง หลงชื่นชอบหลงยินดีอย่างนี้ยิ่งเสียหายถึงขั้นเลวร้ายยิ่งเสียหายถึงขั้นเลวร้ายไปอีกทุกวันนี้ถ้าจะพูดไปแล้วก็ต้องขออภัยเพราะว่าเขาทำกันจริงๆเขาทำสื่อสารเพื่อมอมเมาครอบงำมอมเมาเพื่อที่จะให้คนหลงติดหลงยึดสิ่งที่ดีก็ดีไปจะครอบงำหรือว่าพยายามที่ให้คนอื่นเขาหลงเชื่อถือแล้วก็ยึดติดเอาถ้าเป็นของดีมันก็ดีไปของที่เป็นสาระแต่ถ้าที่มันไม่เป็นสาระเนี่ยสิซึ่งแยกยากอันนี้แหละหลวงปู่จะพูดจะอธิบายสิ่งที่สื่อมาที่เราเห็นอยู่ในสังคมเลยเห็นมันออกมาแต่ว่ามันเป็นสิ่งไร้สาระเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีเนื้อหาไม่มีสิ่งที่ควรจะรับควรจะมาชื่นชอบยินดีหลงไหลสิ่งอย่างนี้แหละเราจะต้องรู้ทันเราต้องรู้ทันถ้าเราไม่รู้ทันแล้วเราก็ถูกเขามอมเมาครอบงำแล้วเราก็ไปลงเสียเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนกลายเป็นคนไร้สาระเป็นคนขาดทุนเป็นคนขาดทุนแทนที่จะกำไรกลายเป็นคนขาดทุนนี่เราจะต้องศึกษาและรู้ทันสังคมรู้ทันสื่อสารดังที่กล่าวนี้ของสังคมนะถ้าไม่เช่นนั้นเราจะถูกจูงจมูกรู้จักไหมจูงจมูกเป็นไงเขาร้อยจมูกเลยนะร้อยจมูกแล้วก็จูงไปนะอะไรรู้เปล่านะที่ควายงัวก็เหมือนกันงัวก็เหมือนกันเขาก็ร้อยจมูกจูงไปโอ้เสื่องเลยถูกเขาหลอกนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามรู้ทันพยายามต้องสร้างความฉลาดจะต้องรู้ต้องเข้าใจสังคมทุกวันนี้นี่มอมเมากันหลอกกันนะภาษาที่หลวงปู่ชอบใช้คือครอบงำทางความคิดนะครอบงำทางความคิดหมายความว่าอะไรครอบงำทางความคิดหมายความว่าทำให้ความคิดของเราเนี่ยไปคิดหลงไหลเชื่อถือโดยถูกครอบงำถูกเขาหลอกนะปั่นหัวหรือว่ายัดเรื่องเหล่านี้เนี่ยใส่หัวเราให้เราหลงนะให้เราหลงติดยึดให้เราหลงเชื่อถือคนที่หลงเชื่อถือแบบที่เขาหลอกๆเอาของไม่ดีเอาของหลอกๆมาทำให้เราหลงเชื่อถืออย่างนี้เนี่ยแล้วเราก็ไปหลงเชื่อถือตามเขานี่คนฉลาดหรือคนโง่แล้วนี่ได้โง่มั้งไหมเนี่ยนะได้โง่มั้งไหมทำไมรู้ว่าตัวเองโง่ฮะก็ดีเหมือนกันเนาะยังรู้ว่าตัวเองโง่คือในตลาดเนี่ยในสังคมนี่ใช่ไหมเขาสื่อออกมาเนี่ยอะไรต่ออะไรออกมาโอ้โหสารพัดสื่อออกมาทางไหนบ้างทางโทรทัศน์ทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์ทางแผ่นติวทางซีดีทางโอ้สารพัดเลยเดี๋ยวนี้สื่อแม้แต่ในทางโทรศัพท์มือถือในทางเนี่ยคอมพิวเตอร์ในทางอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้โอ้กระจายไปทั่วเลยพยายามออกมาทุกด้านที่เขาจะสื่อออกมาสร้างแล้วก็อย่างที่หลวงปู่บอกไปแล้วว่าสิ่งที่สร้างขึ้นแล้วก็ส่งออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ได้ว่าสื่อพูดสักโก้นะว่าสื่อสารสื่อสาระแต่เสร็จแล้วก็สิ่งที่สื่อออกมานั้นมันไม่เป็นสาระ นี่มันไม่เป็นเนื้อหามันไม่เป็นเนื้อแท้มันเป็นคุณค่าประโยชน์มันกลับกลายเป็นโทษอันนี้เรานักเรียนสัมมาสิกขานี่ต้องเรียนรู้ดีๆต้องเรียนรู้ดีๆระมัดระวังดีๆต้องรู้เท่าทันสิ่งนี้ให้ได้นะเป็นลูกหลวงปู่เนี่ยต้องฉลาดใครไม่ฉลาดยังไม่ใช่ลูกหลวงปู่จำไว้เลยใครไม่ฉลาดรู้เท่าทันเป็นลงให้เขาร้อยจมูกเหมือนอะไรที่พูดแล้วเมื่อกี้นี่นะนะไม่ก็ร้อยจมูกแล้วก็จูงยังก็โอ้โหนะเสื่องเลยเนี่ยน่าอายตายเลยนะเช่นเข้ามาโฆษณาเข้ามาสื่อออกมาหลอกล่อว่าอย่างนี้ดีโอ้อย่างนี้สนุกอย่างนี้เพลิดเพลินอย่างนี้อร่อยเช่นเขาสื่อหลอกมาในเรื่องของเกมเป็นต้นหลวงปู่บอกให้เลยว่าเรื่องเกมต่างๆเนี่ยที่เขาทำออกมาขายแล้วทำออกมาให้เล่นกันเนี่ยเราไม่ต้องไปเล่นหรอกไม่มีความจำเป็นเราไม่ได้เล่นเกมนี่รับรองหลวงปู่รับรองเลยว่าเราจะไม่เสียเวลาและเราก็จะไม่ตกต่ำไม่ตกต่ำไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ได้เล่นเกมนี่เราจะไม่รู้เท่าทันโลกไม่รู้เท่าทันเพื่อนไม่ต้องกลัวเกมนี่มันคิดหลอกดูเพื่อที่จะดึงดูดให้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แหละถ้าลงโง่แบบที่อย่างเงี้ยถูกล้ออย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหมดน่ะนะถ้าโง่ถูกล้อจมูกดึงเงี้ยเป็นทุกคนอ่ะไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กแล้วก็ไปหลงเล่นเกมอะไรเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเล่นพวกนี้มันทำให้ฝึกประสาทฝึกให้ทันฝึกให้เร็วฝึกให้รู้เท่าทันให้คิดฝึกให้คิดเรามาเรียนรู้เรามาฝึกฝนฝึกฝนศึกษาอะไรต่างๆเราก็ได้ฝึกฝนคิดฝึกฝนศึกษาเราไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกฝนสมองฝึกฝนฝึกฝนประสาทฝึกฝนอะไรใจยิ่งพวกเราเนี่ยฝึกฝนศึกษาธรรมะธรรมะนี่ยิ่งศึกษาฝึกฝนละเอียดกว่าเล่นเกมยิ่งกว่าเลยเพราะว่ามันจะได้ฝึกฝนให้จิตของเรานี่เร็วอ่านกิเลสอ่านกรรมกิริยาอ่านกายกรรมอ่านวจีกรรมอ่านจิตใจจิตใจมันคิดมันเกิดมโนกรรมมันเกิดการคิดการรู้สึกอยู่ในจิตใจเราต้องอ่านความรู้สึกของเราให้ทันในความรู้สึกโกรธเราต้องหยุดยับยั้งในความรู้สึกของเราคิดไม่ดีแล้วเราต้องหยุดยับยั้งแล้วก็พยายามพิจารณาเห็นความไม่ดีเหล่านั้นอย่ามาเอามาเป็นสาระจะต้องเลิกต้องเห็นโทษเห็นภัยของมันให้มากๆแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจที่มันไปคิดอย่างนั้นไม่ออกมาทางกายกรรมไม่ออกมาทางวจีกรรมไม่ให้มันออกมาแล้วเราก็ล้างจิตใจเราด้วยต้องให้ทันเร็วนี่เราฝึกอยู่ทุกวันเลยหลวงปู่สอนทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทุกคนให้ฝึกอยู่พวกเราเด็กๆนี่หัดฝึกไปแต่เด็กเลยนี่ไม่ดีอยู่กับหลวงปู่ไปไม่นานโตปวดไม่สมควรเป็นอรหันต์เอาจริงจริงนะเรียนให้ดีๆเถอะเรียนให้ดีๆแล้วจะรู้เท่าทันจิตที่มันเป็นกิเลสอ๋อจิตอย่างนี้เป็นกิเลสจิตอย่างนี้เป็นอกุศลเรียกว่ามันไม่ดีจิตไม่ดีแล้วเราก็พิจารณามันว่ามันไม่ดีมันไม่ดีเราก็ต้องไม่เอาเราก็ต้องเลิกไม่ให้มันมีฤทธิ์มีแรงที่จะให้เรามาอยู่กับให้มันมาอยู่กับเราให้มันออกไปทางกายกรรมให้มันไปพากายกรรมทำตามที่กิเลสนั้นมันพาเป็นที่ไปพูดอย่างที่กิเลสมันพาให้พูดเราไม่เอาเราไม่ให้มันมีฤทธิ์มีแรงในใจเราลดเรื่อยๆเรื่อยๆลดเป็นถ้าได้ดับมันเป็นหยุดมันเป็นจนมันตายจะไม่มีเกิดในใจเราเราก็เป็นพระอริยะขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายกิเลสมันหมดก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเอง นี่ไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อไม่ใช่เรื่องฝันเพ้อเป็นเรื่องจริงยิ่งเรียนตั้งแต่เด็กๆนี่สบายเรื่องวุ่นเรื่องกิเลสยังไม่มากเท่ากับผู้ใหญ่นี่กิเลสมันมากโอ้โหแก่เกินแกงแล้วเยอะช่วยเหลือไม่ได้ช่วยเหลือยากเขาไปติดไปยึดไปสะสมมามากมายเพราะเรายังไม่ได้ไปหลงเหมือนผู้ใหญ่เขาไม่ได้ไปถูกหลอกจนกระทั่งมาสะสมใส่จิตใจเราก็ทำของเราที่เรามีอยู่แค่นี้แหละทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าใจจะชำนาญจะรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทำไปตั้งแต่เด็กละลดกิเลสอย่างที่กล่าวนี่เป็นโตขึ้นก็จะเป็นคนที่กิเลสน้อยหรือไม่มีกิเลสก็จะเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมเราเองก็พ้นทุกข์เราเองก็ไม่ทำสิ่งที่ชั่วร้ายเลวร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจนี่แหละเป็นประธานที่ลดกิเลสได้นี่เป็นหลักใหญ่นะมันจะออกไปทำกายกรรมวิจิกรรมที่เราจะสื่อจะสร้างอะไรออกไปให้แก่โลกให้แก่คนอื่นที่จะรับไปจากเราสื่อออกไปให้เป็นสื่อสารจะเป็นแต่สื่อสาระเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยเราก็จะเป็นนักสื่อสารที่ดีเพราะฉะนั้นนักสื่อสารทุกวันนี้นี่ไม่ได้เรียนธรรมะกันเท่าไหร่มีแต่หาเงินมีแต่ทำเหมือนอย่างกับคนโลกทั่วไปสื่อสาระทุกวันนี้จึงเป็นสื่อมอมเมาซะเยอะเป็นสื่อที่พยายามที่จะทำเอาใจเอากิเลสคนมีเรื่องโป้เรื่องเปลือยเรื่องหลอกเรื่องอะไรที่จะยั่วย้อมมอมเมาให้ติดให้ยึดให้หลงอย่างโน้นอย่างนี้สุรุ่ยสุร่ายฟุ้งเฟ้อหรูหราฟู่ฟ้าจัดจ้านรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็จัดจ้านอะไรงี้เป็นต้นเต็มไปหมดคนก็กิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นตามที่สื่อสารนี่แหละเป็นตัวร้ายที่สร้างเป็นสื่อออกมาสร้างเป็นสื่อออกมาให้คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่รู้จักต้านไม่รู้จักเลือกเฟ้นไม่รู้จักพิจารณาตกเป็นเหยื่อพวกเราอยากมีชีวิตตกเป็นเหยื่อไหมนะใครอยากมีชีวิตตกเป็นเหยื่อยกมือขึ้นไม่มีใครเหยื่อนี่ก็ถูกเขากินอย่างเดียวถูกเขาขม่ำอย่างเดียวเหยื่อใช่ไหมไม่มีใครอยากตกเป็นเหยื่อแต่ถ้าเราไม่ฉลาดถ้าเราไม่รู้เท่าทันจะตกเป็นเหยื่อไหมตกไหมเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะรู้ไม่เท่าทันไม่ฉลาดพอถูกเขาหลอกจำไว้เชียวแล้วมีจริงๆนะหลวงปู่ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดไปหาเรื่องไปหาความไปใส่ความเขาไม่นะหลวงปู่พูดความจริงสู่ฟังนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งใจศึกษาดีๆฟังหลวงปู่ไปวันนี้แล้วนี่นะเอาไปสำนึกเอาไประลึกว่าหลวงปู่สอนเอาไว้บอกเอาไว้ให้เราระมัดระวังนะสื่อสารที่เขาออกมาทางโทรทัศน์ก็ดีทางวิทยุก็ดีทางหนังสือพิมพ์ก็ดีทางอะไรที่เป็นภาพเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตอนลูกหลานหลวงปู่นี่ต้องพยายามศึกษาดีๆสิ่งนี้เป็นเรื่องร้ายแรงสื่อสารเนี่ยในอนาคตข้างหน้านะพวกเรานี่แหละจะเจอสื่อสารนี่จะจัดจ้านรุนแรงจะทั้งเร็วทั้งจะปรุงแต่งสร้างออกมาพยายามประดิษฐ์ประดอยพยายามที่จะทำออกมาให้คนรู้ไม่ทันครอบงำคนมอมเมาคนให้หลงเชื่อให้หลงยินดีให้หลงติดทั้งนั้นนะหลวงปู่นี่คนไม่ค่อยเข้าใจคนไม่ค่อยเชื่อว่าหลวงปู่ ที่มาพูดเนี่ยเป็นสื่อสารเหมือนกันที่มาบรรยายนี่นะเป็นสื่อสารเหมือนกันหลวงปู่สื่อสารไปเนี่ยไม่ได้มามอมเมาไม่ได้มาครอบงำทางความคิดเพื่อให้หลงเชื่อคนไม่ค่อยเชื่อคนไม่ค่อยเข้าใจหลวงปู่มาพูดความจริงมาไขความจริงที่พูดซึ่งสื่อสารตอนนี้ก็กำลังพูดความจริงไขความจริงให้เข้าใจนะไม่ใช่เรื่องมอมเมาไม่ใช่เรื่องครอบงำทางความคิดเป็นเรื่องที่พยายามเปิดเผยความจริงให้ชัดให้ชัดๆให้เห็นได้ให้เข้าใจได้เมื่อเห็นได้เข้าใจได้เราก็รู้ความจริงอ๋ออย่างนี้เองเหรอไม่ใช่ครอบงำตามความคิดแต่ให้พวกเราฟังให้พวกเราได้รับรู้แล้วก็พิจารณาตามทำความเข้าใจตามที่หลวงปู่พูดนะแล้วก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่เราผ่านมาที่ได้รู้มาต่างๆด้วยเปรียบเทียบด้วยว่าหลวงปู่พูดนี่มันถูกไหมตรงไหมนะพอเปรียบเทียบแล้วเห็นจริงตรงตามแล้วความคิดของเราก็เป็นความคิดที่เราจะเลือกเฟ้นตัดสินอ๋อใช่อ๋ออย่างนี้ยังไม่ใช่อย่างนี้ใช่อย่างนี้ยังไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นเราต้องหัดอย่างนั้นอย่าไปเชื่อได้ฟังใครพูดฟังใครว่าอะไรมาแล้วก็เชื่อเขาโอ้เหลอเหลอโอ้เหลอเหลอหลงตามก็ไปหมดเขาพูดอะไรก็โอ้เหลออย่างนั้นเหรอแล้วก็เชื่อเขาไปหมดถ้าเชื่อเขาไปหมดแบบนี้ก็นะเป็นงี้เลยเขาก็เจาะรูตรงนี้แล้วก็ร้อยจูงเสร็จเขาเอาไปไหนเอาไปฆ่าเอาไปเข้าโรงเชือดเสร็จเลยแล้วคนที่ถูกหลอกถูกร้อยจมูกจูงอย่างนี้นี่แหละอยากเป็นไหมล่ะไม่อยากเป็นโง่หรือฉลาดที่ถูกร้อยนิ้วจูงโง่หรือฉลาดระวังจริงๆนะลูกปู่บอกเตือนให้อย่าไปหลงง่ายๆนะอย่าไปหลงง่ายๆอย่าไปหลงเชื่อง่ายๆตามเขาแบบนี้กลายเป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะเยอะจริงๆนะหลวงปู่เนี่ยผ่านเรื่องที่เขาถูกหลอกนี่มันเยอะแล้วมารู้ทันทีหลังก็เอามาบอกเอามาเล่าสู่ฟังไม่อยากให้ลูกๆหลานๆเนี่ยไปตกเป็นเหยื่อเขาก็เอามาบอกอย่างที่หลวงปู่บอกไว้แล้วว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเรื่องสื่อสารเนี่ยจะสำคัญมันจะสร้างจะปรุงออกมาโอ้โหสารพัดเลยหลวงปู่ก็ยังไม่เก่งตอนนี้ไม่เก่งตรงที่จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่เขารบราฆ่าฟันกันด้วยสื่อสารเนี่ยไม่รู้จะอธิบายให้พวกเราฟังได้ยังไงนะแม่จะอธิบายให้ผู้ใหญ่ก็ยังยากเลยแล้วจะอธิบายให้พวกเราฟังเนี่ยหลวงปู่ยังนึกไม่ออกว่าจะอธิบายยังไงเลยเนี่ยเขารบราฆ่าฟันกันเนี่ยสื่อสารเนี่ยโอ้โหเฉือดเฉือนกันโดยวิธีการสารพัดทางสื่อสารต่างๆนานาโอ้มันเป็นเครื่องมือรบเป็นอาวุธร้ายนี่สื่อสารเนี่ยเป็นเครื่องมือรบเป็นอาวุธร้ายที่คนจะใช้ในอนาคตไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่สำคัญขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงขอบอกพวกเราให้ศึกษาดีๆนะให้ศึกษาดีๆรับฟังแล้วเราก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เรารับมาจากอะไรต่างๆนานาในสังคมทุกวันนี้เนี่ยมาจากโทรทัศน์มาจากวิทยุมาจากหนังสือมาจากเครื่องมือถื อะไรต่างๆนานาเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นอะไรออกมาเป็นทั้งนั้นสารพัดเลยเดี๋ยวนี้มีทั้งตัวหนังสือบอกภาษามีทั้งรูปทั้งภาพมีสีสันมีอิริยาบถมีอะไรต่างๆนานาสารพัดเลยที่เขาจะสื่อออกมาให้คนเนี่ยรับสัมผัสแล้วก็หลงเชื่อหลงติดหลงไหลกลายเป็นถูกร้อยจมูกแล้วก็จูงจมูกไปเลยกลายเป็นหลงติดยึดเป็นทาสก็เป็นเหยื่อเพราะเราจะต้องมีสติจะต้องรับฟังรับรู้แล้วก็พยายามระมัดระวังอันนี้อันนี้เห็นอย่าไปต่อเลยจะต้องหัดจริงๆนะหัดว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่เข้าท่าหรอกหรือไม่งั้นก็ต้องมาถามผู้ใหญ่อย่างนี้เราเขาจะหลอกนะเขาจะหลอกแล้วเราก็จะหลงไปตามเขาง่ายเพราะก่อนที่จะไปหลงติดหลงอะไรชักรู้สึกถ้าใครฉลาดจะรู้สึกมีปฏิภาณปัญญาเอ๊ะอย่างนี้มันดีไม่ดีเนี่ยถ้าตัดสินตัวเองได้เลยว่าชัดเจนแล้วอย่างนี้ไม่ดีก็เลิกอย่าไปสนใจอย่าไปติดต่อแม้มันจะยั่วเรารู้สึกจะชอบเพราะว่ากิเลสของคนมันมีเราก็ยังมีกิเลสเนี่ยมันจะไปหลงเชื่อแต่ก็รู้ว่าไม่เคยดีอย่างนี้ไม่ดีไม่ดียกตัวอย่างพวกเราจะรู้ง่ายๆเช่นว่าเขามีรูปสื่อออกมาให้เราดูเป็นรูปที่ลามกเป็นต้นดีไหมดีไหมเราก็จะรู้แล้วแต่กิเลสคนนี้มันจะชอบนะรูปลามกบางทีชอบเพราะเราจะต้องมีปฏิภาณรู้ทันเลยว่าอย่าหยุดอย่าไปต่อมันจะพาให้เราตกต่ำมันจะพาเราตกต่ำต้องรู้ทันเลยอาตมาเชื่อหลวงปู่เชื่อว่าพวกเรานี่จะเข้าใจอันนี้แม้จะยังไม่โตเท่าไหร่ก็จะเข้าใจว่าโอ้อันนี้ไม่ค่อยดีเรื่องมึงนี้มันลามกมันไม่ดีละแต่กิเลสมันจะบอกอยากดูอยากเห็นอยากรับอย่าตามใจตัวเองอย่าตามใจตัวเองหยุดให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะมีปฏิภาณปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบางอย่างมันอาจจะไม่ชัดขนาดนี้ว่านี่โอ้นี่เรื่องในนี้ของลามกของไม่ค่อยดีเอ๊ะอย่างนี้มันจะดีหรือไม่ถามผู้ใหญ่เอ๊ะอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ควรจะต้องศึกษาควรจะต้องดูไหมควรจะต้องรับไหมผู้ใหญ่ตัดสินให้แล้วก็หยุดเพราะฉะนั้นในที่นี้อย่าว่าจะเรื่องลามกขนาดนั้นที่นี่แม้แต่ฟังเพลงก็ยังเห็นไหมผู้ใหญ่ก็ยังบอกเพลงอย่างนี้อย่าฟังกันเลยอย่าเอามาฟังเพลงนี้มันไร้สาระมันมอมเมาใช่ไหมหนังอย่างนี้ภาพอย่างนี้เรื่องราวอย่างนี้อย่าดูเลยดูแล้วมันไม่ได้พาเจริญมันพาตกต่ำดูแล้วพาตกต่ำอย่าดูเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมที่นี่เราฝึกฝนสอนศึกษาบอกเสมอแล้วก็ปิดกั้นด้วยสิ่งที่ไม่ดีพวกนี้อย่าเอาเข้ามาแล้วมันจะมาเรื่อยแหละพวกนี้มันจะยัดเยียดมันจะมาทางโน้นทางนี้ที่ปิดกั้นยากสื่อสารทุกวันนี้ปิดกั้นยากปิดกั้นยากมันจะมาโอ้ทุกทิศทุกทางเล็ดลอดเข้ามาให้ได้ทะลุปุโปงเลยมันเป็นเจตนาของเขาจะล่าเหยื่อเขาจะล่าเหยื่อเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังรู้เท่าทันที่หลวงปู่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้พวกเราเนี่ยไปตกเป็นเหยื่อพวกนั้นถ้าตกเป็นเหยื่อไปแล้วก็เสียผู้เสียคนหลุดลอยไปหลวงปู่นี่เจตนาที่จะมีลูกมีหลานเยอะแล้วลูกหลานนี่จะต้องเป็นลูกหลานที่ไม่โง่ลูกหลานที่ไม่ตกเป็นเหยื่อสังคมลูกหลานที่ไม่ตกเป็นเหยื่อสังคมลูกหลานที่จะต้องฉลาด มีปัญญารู้ทันนะรู้ทันสังคมที่สื่อสิ่งไร้สาระมาเนี่ยจะรู้ทันสังคมที่สิ่งไร้สาระไม่ต้องไปเสียเวลาเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็จะต้องพิจารณาเมื่อเราไม่รับแล้วเนี่ยวิธีตอนนี้ฟังดีๆเมื่อสิ่งนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่ดีแล้วเราไม่รับพอเราไม่รับจิตใจเราจะถ้าเราชอบเราจะอะไรอวรใช่ไหมถ้าเราชอบใจเราไม่มันยังอยากให้มาพิจารณาตัวนี้พิจารณาว่าไอ้จิตที่เราไปชอบสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ดีเรารู้เองก็ตามหรือไปถามผู้ใหญ่แล้วอย่างที่อธิบายเมื่อกี้ไปถามผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่บอกไม่ดีอย่าเลยใจเราก็ยังอยากอยู่เนี่ยให้มาพิจารณาว่าก็สิ่งที่ไม่ดีเราอยากได้สิ่งที่ไม่ดีนี่เป็นคนโง่หรือคนฉลาดฮะชัดๆนะใช่นะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนโง่ต่อไปอีกหรือเนี่ยจิตใจเราจังจะอยากได้สิ่งที่มันไม่ดีนี่อีกหรือเราอยากจะเสพสิ่งที่ไม่ดีนี่อยากจะไปสัมผัสจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีนี่อีกหรือเราก็ต้องพิจารณาเราต้องบอกตัวเองว่าโอ้ถ้าขืนเราเองเราจังไปหลงอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยู่เนี่ยเราโง่ไม่เสร็จเลยนะโง่ไม่ปัญญาบัญญังเลยนะเข้าใจไหมโง่ไม่ปัญญาบัญญังเป็นไงโง่ไม่ถดถอยเลยนะโง่ดันทุรังเลยนะโอ้อาการหนักมากถ้าใครเป็นอย่างนี้อาการตายแน่ๆโดยไม่ต้องเป็นเปียกรู้จักอาเปียกไหมอาเปียกตายแน่นะตายแน่ๆเลยนะเพราะงั้นยาเป็นอันขาดเนี่ยฟังหลวงปู่ไว้หลวงปู่บอกให้นะถ้าเราเข้าใจอย่างที่หลวงปู่ว่าแล้วได้ฝึกฝนจริงๆเราจะเป็นคนอยู่ในโลกอย่างฉลาดไม่ใช่กลายเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อของสังคมเหยื่อของโลกเขาที่หลอกแล้วหลอกอีกเราก็หลงเป็นทาสหลงเป็นเหยื่อหลงเป็นอะไรเนี่ยถูกร้อยจมูกจูงไปเรื่อยๆตกต่ำแน่นอนตกต่ำแน่นอนนะเพราะจำไว้ทีเดียวนะถ้าเราฝึกไปปัญญาเราจะฉลาดเฉลียวขึ้นเราก็จะรู้ว่าโอ้อย่างนี้สื่อสาระอย่างนี้สื่อไม่ใช่สาระอย่างนี้ไม่ใช่สื่อสารอย่างนี้สื่อไร้สาระเราไม่เอาไม่ต้องเสียเวลาเราจะมีปัญญาตัดสินและเมื่อล้างกิเลสด้วยอย่างที่หลวงปู่บอกแล้ววิธีล้างกิเลสเราจะต้องพิจารณาโอ้สิ่งอย่างนี้มันถ้าเราไปหลงอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเป็นคนโง่เราเป็นคนเสื่อมแน่เป็นอะไรเนี่ยถูกหลอกงี้ไปแน่ๆเลยตกเป็นเหยื่อสังคมไปเลยเป็นภาระตัวเองถูกเขากุดกลมหัวเป็นทาสไปตลอดเลยไม่เจริญแน่นอนต้องเห็นให้ชัดเลยต้องเข้าใจให้ดีเมื่อเราทำอย่างนี้กิเลสเราด้วยจิตของเราที่มันจะไปหลงโง่ไงมันก็จะหยุดโง่เรียกว่าไม่อวิชชาไม่อวิชชาอวิชชาแปลว่าโง่มันก็จะมีวิชามันก็จะมีความรู้มันก็จะฉลาดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะมีอีกในสังคมยังไงต่อไปเราก็ไม่ไปวุ่นวายกับมันมันมีคนเขาจะหลอกอยู่อย่างนั้นในสังคมมันไม่หายไปหรอกมีแต่มันจะปรุงแต่งมีแต่มันจะสร้างสื่อสร้างพวกนี้ออกมาสื่อให้หยาบให้ต่ำไม่ใช่ดูถูกสังคมสังคมมีแต่จะไปอย่างนี้มีแต่มอมเมาตกแต่งย้อมทำให้มันจัดจ้านทำให้มันหลอกคนให้ได้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อเขาจะได้ขายจะได้หลอกคนโง่จะได้หลอกคนเป็นเหยื่อแล้วเขาจะได้เงินได้ลาภยศสรรเสริญจากเหยื่อเพราะถ้าเราสามารถที่จะเป็นคนฉลาดศึกษาแบบนี้อย่างที่หลวงปู่บอกเนี่ยเราจะไม่ต้องหลงเป็นเหยื่อไม่ตกเป็นเหยื่อมันจะมีอยู่ในสังคมยังไงก็มีไปในสังคมมันไม่หยุดหรอกฟังจำหลวงปู่บอกไว้เลยนะเรื่องที่จะมองเมาสิ่งที่เขาจะตกแต่งสร้างสรรค์ เขาเรียกภาษาทันสมัยว่าเป็นพวกนักสร้างสรรค์เขาเรียกว่าพวกครีเอทภาษาอังกฤษเขาบอกทำคิดตั้งปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมาสร้างสรรค์ก็ที่แท้มอมเมาให้จัดจ้านก็ไปเยอะโดยผู้ที่สร้างสรรค์ส่วนมากนั้นไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ศึกษาธรรมะเพราะจะมองเมาด้วยอะไรก็แล้วแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งเป็นโลกีเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องที่จัดจ้านขึ้นซับซ้อนขึ้นหลอกล่อแปลกประหลาดมิถานขึ้นไปเรื่อยๆเขาจะออกแบบเขาจะประดับประดาเขาจะตกแต่งเขาจะชี้ชวนเขาจะหาเรื่องที่จะยั่วยวนไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเนี่ยไม่รู้เท่าทันเราจะเสียเวลาเราจะเสียเงินทองทุนรอนเราจะเสียกำลังกายกำลังสมองไปกับสิ่งพวกนั้นอย่างน่าเสียดายอย่างไร้ค่าเพราะมันไร้สาระนะเพราะมันไร้สาระเอาทีนี้มาดูหลวงปู่พาพวกเราเนี่ยพวกเรารู้ไหมลูกหลานของหลวงปู่เนี่ยเป็นคนแต่งตัวสวยไหมสวยเหรอไปเทียบกับทางข้างนอกเขาเป็นไง อะเทียบกับทางข้างนอกเขาเป็นไงเราจะเห็นเลยว่ามันเฉยเลยเนาะไม่สวยเหมือนเขาแล้วทีนี้พวกผู้ใหญ่เนี่ยพวกผู้ใหญ่เขาเป็นลูกหลวงปู่นะแล้วเขาก็แต่งตัวแบบนี้เนี่ยลองถามผู้ใหญ่เขาดูซิแต่ก่อนนี้เขาเคยหลงชอบสวยๆอย่างโน้นไหมเคยไหมโอ้ผู้ใหญ่เขาตอบมาละเคยแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมไม่เอาทำไมไม่เอาทำไมไม่ไปสวยยังไงอีกอ่ะและสวยแบบนั้นเนี่ยเขาสวยทุกวันเขาสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันมีแบบใหม่แบบอะไรมาทุกวันใช่ไหมของเราหยุดแล้วใช่ไหมเราหยุดแล้วเราก็ไม่เปลืองเวลาไม่ต้องเสียเงินทองไปอีกเลยไม่ต้องเสียแรงความคิดความอ่านเลยบอกให้เขาหลงไปเลยเขาแต่งไปแค่ปรุงไปก็จะประดอนมาอีกเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่วันคืนเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าหมุนเวียนเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยวิถีบ้าบอก็มีอะไรแต่เยอะแยะเลยแล้วพวกเราเป็นไงต้องไปตื่นเต้นกับเขาไหมไม่ตื่นเต้นกับเขาไม่ต้องเสียแรงไม่ต้องเสียแคลอรี่แม้แต่นิดแต่น้อยเลยนี่คือผู้สงบผู้หยุดแล้วฟังให้ดีนะความหมายของคำว่าหยุดคำว่าสงบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่เงียบๆนิ่งๆเราไม่ต้องเสียเวลาเราเอาเวลามาสร้างสรรค์ที่นี่ทำงานได้มากมายแคล้วคล่องไม่ใช่ว่าสงบแล้วก็เลยอยู่แข็งๆทื่อๆไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่เงียบๆไม่ใช่ความหมายคำว่าสงบของธรรมะเนี่ยหมายความว่าตัวที่พาไปเสียแรงงานไปเสียเวลาไปเสียทุนรอนไปดิ้นกับโลกีตั้งแต่มันต่ำๆเรียกว่าอบายโลกที่มันเสื่อมๆที่มันไม่ต้องมีเลยก็ได้แล้วอย่างเงี้ยชีวิตไม่ต้องไปเสียแรงงานไม่ต้องเสียทุนรอนไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งอย่างนี้เลยแล้วไม่ต้องต่ำด้วยยิ่งจะเจริญด้วยยิ่งจะเจริญด้วยเพราะงั้นเราศึกษาแล้วเราละล้างอย่างนั้นมาแล้วเราจึงมากลายเป็นคนที่สงบจิตกิเลสแบบนั้นมันหยุดมันสงบนี่คือความสงบฟังให้เข้าใจมันลึกซึ้งมันซับซ้อนอยู่มันไม่ได้ตื่นๆในระนาบง่ายๆสงบคือนิ่งหยุดนิโรธดับปี้ไม่รู้เรื่องไม่ใช่เรารู้เลยว่ารู้ทันเลยรู้อย่างนั้นว่าโอ้เราเคยหลงแต่ก่อนเคยอวิชชาเคยโง่แต่ก่อนเคยหลงติดหลงยึดหลงว่ามันสุขมันอร่อยมันน่าได้หน้ามีหน้าเป็นแต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วรู้ทันแล้วไม่เอาแล้ว ทีนี้หลวงปู่จะยกตัวอย่างให้ฟังมากขึ้นกว่านี้อีกแต่ก่อนนี้นี่ลูกๆ อาตมาในคนโตแล้วเนี่ยแต่ก่อนนี้ทำงานอยู่ข้างนอกโอ้โหแต่ละวันแต่ละวันจะต้องได้รายได้มากเท่านี้แต่ละวันจะต้องเพิ่มรายได้ให้มันแก่ตัวเองต้องมาแล้วก็โอ้โหมาแล้วก็นับโอ้โหได้ล้านหนึ่งนะได้สองล้านได้ห้าล้านได้สิบล้านชื่นใจชื่นใจเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปแย่งอย่างนั้นมาอีกแล้วฟังให้ดีนะแต่ไม่ได้หมายความว่าหยุดทำงานยังขยันหมั่นเพียรดีไม่ดีมาที่นี่ขยันก็เก่าด้วยแล้วไม่ต้องไปหลงเลยว่าต้องได้เงินมาตอนนั้นล้านตอนนี้ล้านตอนนี้เรียกโอ้โหเราได้ตอนนี้ไม่ต้องแล้วคนเหล่านี้รู้เท่าทันเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินแล้วหยุดแล้วไม่ต้องมีอีกไม่ต้องเป็นอีกไม่ต้องอยากได้อีกไม่ต้องอยากมีไม่ต้องอยากเป็นอีกแต่ไม่ได้หมายความว่าหยุดทำงานหยุดทำที่มันจะเกิดเงินเกิดทองทำงานเกิดเงินเกิดทองแต่เราไม่ต้องมีไม่ต้องสะสมไม่ต้องได้ไม่ต้องมีก็ได้เห็นไหมนี่คือคนสงบเรียกว่าสมณะผู้สงบนี่แหละผู้หลุดพ้นผู้สงบซึ่งมันนึกซึ่งเห็นไหมมันซับซ้อนไม่ใช่ว่าสงบคือไปนั่งอยู่ป่าเขาทำแล้วก็หยุดไม่ทำจริงไม่ทำงานไม่สร้างเงินจริงๆเหมือนกันเห็นไหมไม่สร้างเงินไม่ทำงานไม่หาทำอะไรเอาจะนั่งหายใจอยู่กับตัวเองแล้วก็คอยคนก็เอามาเพนเอามาถวายกินใช้แล้วก็นั่งนอนยืนเดินเฉยๆไม่คิดอ่านไม่ทำงานไม่อะไรไม่ใช่แต่มีของสงบมีสิ่งสงบมีสิ่งหยุดมีสิ่งดับนึกออกไหมอะไรดับกิเลสตัวที่ไปหลงโง่อวิชชาว่าโอ้โหไอ้นี่มันน่าได้น่ามีน่าเป็นแต่นี้เข้าใจจริงๆเกิดปัญญาไม่ต้องมีไม่ต้องได้ไม่ต้องเป็นก็สุขสบายเจริญชีวิตไม่ขาดแคลนไม่ตกต่ำไม่ได้ใส่เสื้อแต่ผ้าสวยๆแข่งกับเขาตกต่ำไหมเนี่ยตอนนี้แม่เงินทองก็ไม่มีตกต่ำไหมเนี่ยพวกเราหลายคนแต่ก่อนทำงานมียศมีตำแหน่ง43 45 47 49มีอยู่ในเนี่ยเสร็จแล้วลาออกจนเขาหาว่าบ้าจะเรือนด้วยนะบางทีนี่เขาไม่อยากให้ออกเลยทำงานดีอะไรดีลาออกมาไม่มีตำแหน่งไม่มียศแล้ว4เท่านั้น4เท่านี้ไม่เอาแล้วออกมาทำงานอยู่กับพวกเราทำงานเหมือนกันดีไม่ดีทำมากกว่าครั้งที่ก่อนนี้ด้วยซ้ำวันหยุดไม่มีเลย โอ้จริงไหมไม่มีวันหยุดเลยแต่ก่อนนี้ทำอยู่นี่นะ49 47อะไรก็ไปทำงานมีเวลาแล้วก็มีวันหยุดยังมีเวลาตอนนี้เราจะไปปิกนิกตอนนี้จะไปฮอลิเดย์ตรงนั้นตรงนี้นะวางแผนวางไปเดือนนี้อาทิตย์นี้พักร้อนอย่างนั้นอย่างนี้นะโอ้โหได้เงินทองเอาไปแต่มาอยู่นี่โอ้โหไม่ได้มีเลยแผนนี้ไปกับหมู่กับฝูงบางทีหมู่ฝูงก็พาไปทะเลบ้างพาขึ้นภูเขาบ้างไปมาแต่ไปในสาระทั้งนั้นเลยก็ไม่เห็นตายไม่เห็นตกต่ำยิ่งเข้าใจแล้วไม่ต้องโหยหาเลยธรรมชาติที่จะไปเที่ยวที่ว่านี่พวกเรามีมากกว่าเขาพวกนี้แต่ก่อนนี่สิโอ้โหทำเป็นวันนี้ไปปิกนิกวันนี้ไปฮอลิเดย์อย่างงี้งี้เถอะน้อยกว่าพวกเราด้วยเพราะนอกนั้นมีแต่เป็นศูนย์เสียเวลาทุนรอนแรงงานไปกับอะไรก็ไม่รู้ที่แข่งดีแข่งเด่นแย่งชิงทำอะไรอยู่เนี่ยแต่พวกเรานี่เลิกคนที่มาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องจริงๆแล้วนี่นะมันจะไม่เสียเวลาจะไม่เสียกระดี้จะไม่เสียแรงงานอะไรไปกับสิ่งที่แต่ก่อนอยู่ในโลกมันจะต้องใช้เวลาคิดเวลาแย่งพอมาอยู่นี่แล้วไม่แย่งหนึ่งไม่แย่งสวยก็ได้เวลาคืนมาแรงงานคืนมาแล้วมาแย่งมันต้องเสียเวลานับเงินใช่ไหมมันก็ได้เวลาได้แรงงานคืนมาแล้วนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆตื้นๆเราได้เยอะแยะเลยจากโลกที่แต่ก่อนนี้เราหลงจะต้องไปใช้เวลาไปตรวจตลาดไปอย่างงู้นอย่างนี้ไปอะไรไม่แล้วไม่ต้องแล้ว พราะฉะนั้นพวกนี้แหละมันทำให้พวกเราผ่อนคลายมันไม่ต้องเครียดมันไม่ต้องเร่งรัดเหมือนอย่างทั้งโลกเห็นไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่เครียดเท่าทำงานอยู่ข้างนอกต้องแข่งดีแข่งเด่นต้องแย่งอันนู้นต้องอันนี้นี่ไม่ทันสู้ไม่ได้เครียดแต่พวกเรานี่เครียดน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนไม่เครียดจริงไหมนี่เป็นความลึกซึ้งนะเป็นความลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นพวกเราเด็กๆเนี่ยถ้าเผื่อว่าเข้าใจอย่างที่หลวงปู่บอกจะไม่กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไปตกเป็นเหยื่อเป็นทาสเหมือนอย่างลูกๆคนโตๆลูกกับลูกหลวงปู่เนี่ยโตๆเนี่ยที่ไปผ่านพวกนี้มาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไปเป็นอย่างนั้นแล้วมาเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยพวกเราจะไม่ต้องไปเสียเวลาเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างลูกๆคนโตไปเสียมาแล้วเสียเวลาเสียแรงงานมาแล้วอยากกลับไปเป็นอย่างเก่าคืนไหมเนี่ยอยากไหมนี่คือปัญญานี่หลวงปู่ครอบงำทางความคิดหรือเปล่าเนี่ยนะที่มอมเมาหรือเปล่าสื่อสารออกไปนี่สื่อสาระหรือว่าสื่อสารมอมเมาสื่อมอมเมานี่หลงขนาดหนักนี่หลงปู่พูดนะเนี่ยหลงหรือเปล่าหยิกตัวเองดูที่เนี่ยนะหลงหรือเปล่าตื่นเต็มหรือเปล่าพุทธะผู้ที่ตื่นเต็มนี่คือพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานร่าเริงแล้วแม้ใครจะบอกว่าน่าโง่แต่ก่อนนี้ก็สวยกว่านี้ตั้งเยอะเดี๋ยวนี้โทรมเชียวคนอะไรถูกหลอกแต่ก่อนนี้ทำงานทำการเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ทำงานทำการแต่กลายมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำงานทำการแล้วไม่ได้อะไรเลยถูกหลอกไม่ใช่งานฟรีโอ้จะไม่โง่ไม่เสร็จอย่างนี้เนี่ยเขาว่าเอาเหน็บแนมเอาเยาะเย้ยหยามหยันเอาไม่รู้สึกรู้สาเหรอฮะไม่รู้สึกรู้สาเหรอรู้อ่าแล้วทำไมยังไม่ให้เขาว่าเหน็บแนมเอาอยู่เนี่ยไม่กลับไปเป็นอย่างที่เขาว่าฮะ คนที่เข้ามาเน็บแนมเราเนี่ยท่านพุทธทาสท่านบอกว่าพวกหมาหางด้วนอยากให้พวกเราเนี่ยไปตัดหางด้วนๆอย่างเขาไปหลงถูกหลอกตัดหางไปแล้วเลยอยากให้พวกเรามีหางดีแล้วเนี่ยหางสวยเขาเลยอยากให้เราไปตัดหางมึงเขาที่เขาถูกหลอกถูกตัดหางไปหมดเรียกว่าหมาหางด้วนหลวงปู่พุทธทาสท่านเล่านิทานเรื่องมาหางด้วนเขาจะอย่างนั้นจริงๆทางโลกก็จะหลอกอย่างนั้นจริงๆนะมันจะต้องฉลาดจะต้องรู้เท่าทันนะทีนี้กลับมาสู่เรื่องสื่อสารใหม่หลวงปู่อธิบายไปให้ฟังจนกระทั่งยกตัวอย่างผู้ใหญ่ให้ฟังว่าผู้ใหญ่แต่ก่อนนี้ก็หลงเขาสื่อสิ่งที่มอมเมามาก็ไปหลงเขาแล้วก็ไปตามจนกระทั่งมารู้ทันเลิกมาหลุดมาจนมาเป็นอย่างนี้นะมาเป็นอย่างนี้ได้ก็สบายอยู่กันอย่างเนี้ยไม่ต้องแย่งต้องชิงกันแล้วก็มาเลี้ยงดูลูกหลานได้เยอะกว่าเก่านี่แต่ถ้ากับคนแต่ละคนนั่งอยู่ในนี้เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่มาอย่างนี้เนี่ยป่านนี้ก็ไปนั่งลูกเลี้ยงหลานอยู่ไม่กี่คนหรอกนอกนั้นไม่ใช่ลูกหลานกูเพราะฉะนั้นจะไม่ดูไม่แลทั้งนั้นน่ะใครอย่ามาคล้องมาแวะอย่ามานั่งแบ่งนั่งเผื่อไม่เผื่อแผ่ไม่จะหอบกอบโกยเอาไว้ของข้าของอะไรอาจจะรวยอาจจะมีเงินมีทองมากกว่าเดี๋ยวนี้เยอะจริงๆแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีบ้านหลายหลังแล้วแต่ก็หลังของลูกหลานของกูเท่านั้นแหละไม่ใช่ของอื่นอย่ามาเหยียบอย่ามายุ่งกูมีหลายหลังก็ของกูนะคนอื่นอย่าเข้ามายุ่งไม่ใช่ของเองของข้าของลูกหลานข้าของครอบครัวข้าของญาติข้าใช่ไหม แต่เดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยแม้แต่บ้านอยู่ในนี้บางทีมาลงจากเอาเงินมาสร้างอะไรนั่นคนนั้นก็มาอยู่คนนี้มาอยู่หนักเข้านี่มันไม่ใช่บ้านของเรานี่ใครเขาอาศัยกันได้หมดเลยลูกมาหลานมามาหมดสบายสังคมที่มีอย่างนี้กับสังคมที่มีอย่างที่หลวงปู่พูดเนี่ยเป็นไงฮะก็คิดเอาปัญญาของคนเนี่ยคนที่มีปัญญาเผื่อแผ่กว้างขวางไม่ยึดเป็นตัวกูของกูไม่ยึดว่าแต่นี่แคบๆเล็กๆว่ามีแต่พวกกูของกูญาติกูคนของกูนี่เผื่อแผ่เกื้อกว้างเอื้อเอื้อมออกไปช่วยนะลูกคนนี้หลานคนนี้คนนั้นคนนี้เป็นญาติเราเป็นผู้ที่ช่วยเกื้อกูลกันไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยใจแบบนี้นี่แหละคือพุทธะซึ่งจะมีปัญญารู้แล้วมันจะเป็นจริงนะไม่ใช่ใจมันจะเข้าใจแล้วก็แม้จะรู้ว่าตัวเองยังหวงแหนยังยึดติดว่านี่เราของเราอะไรหรือว่างเราก็จะรู้ความผิดของเราว่าโอ้นี่เราชักไม่ค่อยดีแล้วนะเพราะงั้นเราจะต้องนะอย่าให้มีกิเลสแบบนี้เราจะรู้เลยว่าเป็นกิเลสใช่ไหมแล้วก็จะลดละแล้วก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนับวันพวกเราก็จะเจริญกิเลสที่มันติดมันยึดเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้มันจะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆนะเพราะงั้นมันก็จะพัฒนาขึ้นยิ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเกิดสังคมแบบนี้แหละแบบพุทธธรรมเป็นพุทธบริษัทที่มีจิตใจหมดความ หมดความติดยึดเป็นการติดยึดที่แคบๆเผื่อแผ่กว้างออกกว้างออกหมดความเป็นตัวกูของกูหมดลงเป็นของหนึ่งเดียวกันเป็นของสาธารณะเป็นของทุกคนเป็นของผู้จะเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายเป็นญาตินั่นแหละเป็นญาติติดธรรมเป็นลูกเป็นหลานอยู่เงี้ยคนนอกๆเราก็ระวังหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจอย่างเราแต่เราก็ไม่ถึงหวงแหนเราก็ดูเขาก็ไม่มายุ่งยากเท่าไหร่เขาจะเห็นได้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็จากที่เป็นมาแล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคนข้างนอกก็ไม่มารุมร่ามเกินเราก็จะดูพวกเราก็จะได้เราจิตใจเราก็จะเกื้อกว้างออกไปของลูกหลานของคนนั้นคนนี้ก็เผื่อแผ่คนนั้นไปคนนี้ไปไม่ต้องยึดเป็นเราเป็นของเรานะเราจะมีจิตใจที่จะเข้าใจและทุกคนจะมีแต่เมตตาปราณีจะเป็นคุณธรรมมันจะมีคุณธรรมลักษณะตามสารานิยธรรม6พุทธพจน์7ฟังไว้เลยสารานิยธรรม6พุทธพจน์7นี่ฟังไว้เลยนะสารานิยธรรม6พุทธพจน์7เนี่ยอยู่ในโกสัมพีสูตรอยู่ในโกสัมพีสูตรผู้ที่บรรลุจะมียาน7จะมียานเจ็ดโสดาบันเรียกว่ายานอริยะยานโสดาบันยานเจ็ดยานโสดาบันอยู่ในพระไตรปิฎกโกสัมพีสูตรนี่เล่ม22เนอะใช่หรือเปล่าที่เจอวันนั้นนะบอกสารอริยธรรมเนี่ยยานเจ็ดเนี่ยอาตมาช่างไม่ค่อยแม่นตรงนี้เท่าไหร่ซึ่งเป็นเรื่องที่จิตวิญญาณที่ผู้ปฏิบัติทำแล้วจะชัดเจนนะจะเกิดสัจธรรมตามนี้จริงๆจะมีญาณเจ็ดนี่เมื่อญาณเจ็ดนี่เกิดนะญาณพระโสดาบันญาณอริยบุคคลนี่เกิดค่อยๆเกิดเจริญขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นผู้มีสารานิยธรรมมีพุทธพจน์เจริญขึ้นเรื่อยๆสารานิยธรรมบอกมี1เมตตากายกรรม2เมตตาวจีกรรม3เมตตามโนกรรมนะแล้วก็มีสาธารณโภคีข้อที่4 ข้อที่5ศีลสามัญญตาข้อที่6ทิฏฐิสามัญญตาได้ฟังไว้เป็นภาษาก่อนก็ได้เดี๋ยววันหลังหลวงปู่จะอธิบายสู่ฟังไปละเอียดละเอียดมันเป็นเนื้อแท้ของคนเจริญเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่เจริญและสังคมเจริญนี่สังคมเจริญจะเป็นสังคมงี้อย่างสังคมพวกเราเนี่ยอย่างบ้านราษฎรเราเนี่ยมีสาธารณโภคีมีของเป็นของส่วนกลางเราทำงานทุกคนทำงานเข้ามาของส่วนกลางมาเป็นของด้วยการร่วมกันเรียกว่าสาธารณะใช้กินร่วมกันเป็นของหนึ่งเดียวกันไม่แบ่งไม่แยกไม่แบ่งไม่แจกไม่แย่งไม่เป็นของคนนั้นของคนนี้ของกระเป๋านั้นกระเป๋านี้ของไม่ช่วยกันสร้างสรรค์บูรณะแล้วเราจะมีคุณธรรมที่เกิดในจิตวิญญาณอีกเป็นรูปธรรมเห็นชัดเลยว่ามีสารณียะมีการระลึกถึงกันมีการดูแลกันระลึกถึงกันมีความรักกันรักอย่างมีคุณค่าไม่ใช่รักปรารถนาจะเอาอะไรจากเขาจะต้องได้จากเขาไม่ใช่เป็นความรักที่เผื่อแผ่เกื้อกูลกันมีการเคารพกันเคารพอย่างมีปัญญานะอ๋อคนนี้น่าเคารพเพราะว่าเขามีคุณงามความดีอย่างนี้เป็นผู้ที่มีสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างประโยชน์ต้องน่าเคารพน่านับถือเป็นผู้ที่มีสารเป็นผู้ที่มีครุกรณะน่าเคารพเป็นผู้ที่ช่วยกันมีสังคหะมีการเกื้อกูลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเจือจานแบ่งแจกกันนี่อย่างเนี้ยทำช่วยกันกินช่วยกันใช้ช่วยกันสร้างช่วยกันทำแบ่งเบากันไปแบ่งเบากันไปไม่เอารัดเอาเปรียบกันใครเสียสละได้ยิ่งดีใครเสียสละออกช่วยเหลือคนอื่นได้มากๆยิ่งดียิ่งดีคนช่วยเหลือคนอื่นได้มากๆกับคนที่เอาเปรียบเข้ากินแรงเข้ามากๆเนี่ยอันไหนดีกว่ากันคนที่เสียสละเกื้อกูลให้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นได้มากๆกับคนที่เอาเปรียบเข้าผู้อื่นเนี่ยกินแรงเขาเลี่ยงหลบลี้หลบเลี่ยงไปให้แต่คนอื่นเขาหนักเบียดเบียนคนอื่นเขาคนอย่างแรกกับคนอย่างหลังอันไหนดีกว่ากันนั่นฟังดีๆจะต้องเข้าใจเนี่ยเราเป็นคนสังฆะไม่วิวาทกันไม่ทะเลาะกันนะไม่วิวาทไม่ทะเลาะขัดแย้งกันก็พิจารณาเป็นการวิจัยวิจารณ์กันว่าอะไรดีอะไรไม่ดีพิจารณาว่าอย่างนี้อะไรจะดีกว่าอะไรไม่ดีกว่ามันความเห็นต่างกันได้ไม่ใช่ทะเลาะกันถกกันไม่เถียงกันเอาเป็นเอาตายสุดแล้วตีกันฆ่ากันไม่ใช่ถกกันอันนั้นอันนี้อย่างนี้อย่างนี้วิจัยวิจารณ์อภิปรายกันไม่มีวิวาทสามัคคีกันอยู่พร้อมเพรียงอบอุ่นต่างช่วยเหลือเฟื่องฟูต่างอยู่กันอย่างเงี้ยสังคมเราเนี่ยนับวันจะแข็งแรงเป็นปึกแผ่นเรียกว่าเอกภาพเอกีภาวะนี่เป็นพุทธพจน์อีก7ของพระพุทธเจ้าสูตรนี้จำไว้เลยเด็กๆก็จะต้องเริ่มรู้ไปตั้งแต่เด็กจนโตจนตายต้องรู้ไปตั้งแต่เด็กจนโตจนตายจำไว้จดไว้เลยจำไว้เลยท่องไว้เลยนะเด็กๆสารณียธรรม6กับพุทธพจน์7หลวงปู่จะเอามาอธิบายขยายความให้ฟังแล้วก็ยืนยันกับพวกเรานี่มีของจริงอย่างนี้ไหมมีสารณียะ6นี่ไหมมีพุทธพจน์มีความเป็นจริงตามพุทธพจน์7นี้ไหมมีมากหรือน้อยควรจะมากกว่านี้ขึ้นไหมเดี๋ยวหลวงปู่จะเอามาย้ำยืนยันกับพวกเราเสมอเสมอเสมอจำไว้เนี่ยหลวงปู่จะสื่อสารอันนี้นี่สาระที่หลวงปู่จะสื่อให้พวกเราได้รับรู้พวกนี้แล้วเราจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเป็นอย่างที่สื่อออกไปให้ฟังนี่แหละเอาไปเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเอาไปเป็นคนอย่างนี้ให้ได้ถ้าเป็นได้แล้วพวกเราจะอยู่สุขอย่างมากเลยแล้วจะเป็นสังคมที่ช่วยโลกเขาช่วยสังคมข้างนอกเขาด้วยนะอย่างพวกเราเห็นไหมในไปช่วยกันบรรจุปุ๋ยงานมันมาหนักบรรจุปุ๋ยแล้วก็ไปช่วยตัวเล็กตัวน้อยก็บรรจุได้คนละโอ้ดีเลยใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ส่งไปขายให้คนเขาเอาไปใช้เป็นปุ๋ยอย่างดีๆเราพยายามทำปุ๋ยดีๆให้เขาไปขายเขาไปขายราคาไม่แพงถูกๆแต่ให้ของดีราคาถูกพวกเราจะมีหนึ่งของดี สองราคาถูกสามซื่อสัตย์สี่มีน้ำใจห้าขายสดงดเชื่อหน้าเบื่อทวงปวดท้องเนาะสร้อยมันสร้อยมันสร้อยมันให้มันสนุกต้องขายสดงดเชื่อต้องสร้างวินัยเรื่องขายสดงดเชื่ออย่างแท้จริงสังคมทุกวันนี้เดือดร้อนวุ่นวายและเสื่อมมากเพราะเรื่องเงินเชื่อเป็นหนี้เราจะต้องไม่สร้างหนี้ชีวิตจะต้องไม่มีหนี้ไม่มีหนี้ไม่ทำหนี้ไม่สร้างหนี้ขายสดงดเชื่อใครจะคบกับเราก็ขายสดงดเชื่อเราซื้อของเขาก็สดมีเท่าไหร่ซื้อเท่าสินมีสดไม่เอาไปค้างหนี้ค้างสินไม่เอางดเชื่อไม่เอาใครจะซื้อเราก็สดงดเชื่อเราจะต้องมีระบบอย่างนี้เลยเพื่อยืนยันความจริงว่าเป็นสุขจะเริญจะเริญด้วยเงินเชื่อจะเริญด้วยเงินหมุนแบบทุนนิยมไม่เอาบุญนิยมไม่ทำบุญนิยมไม่ทำทุนนิยมเขาจะทำปล่อยเขาเขาจะเจริญเขาจะก้าวหน้าเขาจะเป็นยังไงแบบเขาช่างเขามันทุกข์แล้วมันก็พานำพาไปสู่จิตจะเสื่อมจิตจะทุกข์จิตจะหาเรื่องทุจริตหาเรื่องหลอกลวงแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่เป็นหนี้ไม่ไปสร้างสดเชื่อมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นเรียกว่าหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเราพอเท่านี้เพียงพอเท่านี้ไม่เอาเกินนี้ไม่เอามากเลยเรามีเท่านี้เอาเท่านี้เป็นหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะหลักการเป็นหนี้ค้านแย้งกับทุนนิยมค้านหนี้กับเงินเชื่อระบบเงินเชื่อค้านเป็นอย่างแท้จริงเลยเพราะระบบพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่ให้มีระบบนี้ไม่มีระบบที่จะต้องทำระบบเชื่อระบบผ่อนกันระบบมีซับซ้อนอะไรต่างๆโอ้เยอะแยะซับซ้อนเลยแบบทุนนิยมเนี่ยจ่ายก่อนใช้ก่อนผ่อนทีหลังอะไรก็แล้วแต่โอ้เยอะแยะซับซ้อนระบบการเงินแบบเนี้ยแล้วก็ปั่นลอยลมหลอกล่อว่าฟาดวาดหวังเอาไว้ฝันหวานไว้หลอกกันเสร็จแล้วสังคมเสียหายหมดเพราะถ้าเราไม่หยุดแบบนั้นมาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องไปสร้างนี่ระบบเดียวขายสดงดเชื่อตัวเดียวนี้ก็จะแก้ปัญหาได้อีกเยอะนะเอาละหลวงปู่ใช้เวลาเลยที่พูดคนเดียวมาพอสมควรแล้วนะพูดไปพูดมาก็สูงขึ้นลึกขึ้นตอนแรกๆก็พูดกับเด็กๆพอฟังพอปล่อยพูดไปพูดไปก็ไกลขึ้นแถมผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่ารายการของเราโรงเรียนโทรทัศน์ก็อยู่ที่นี่แต่ออกจากโรงเรียนโทรทัศน์คนที่ฟังทางบ้านเขาก็รับด้วยนะก็ได้ประโยชน์ด้วยก็ว่ากันไปนะอ้าวตกลงก็เอาอย่างนั้นไปก่อนหมดเวลาบรรยายคนเดียวตอนนี้มาฟังประเด็นปัญหาเนี่ยประเด็นคำถามประเด็นส่งความเห็นมามีมาเยอะในที่นี้ก็ส่งมาผู้ที่จะส่งจากทางบ้านก็ส่งมาได้อีกนะส่งมาตามเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอหรือเปล่าไม่ได้รู้อ๋อขึ้นอยู่ไม่ขึ้นขึ้นนะ0850209616กับ0850209620อย่างที่เห็นอยู่นั่นนะอ้าวส่งเข้ามาอ้าวตอบประเด็นเริ่มต้นเจ้าแรกนี่สองล้อเมืองหลวงมาก่อนเนี่ยมาทิ้งเอาไว้อ้าวละแม่มาส่งกันมาสื่อสาร ข้าน้อยเขาส่งข้อเขียนสักหน่อยครับหนึ่งมาลดละมาให้เนี่ยเป็นเรียกว่ากระทู้กรอนกระทู้ว่างั้นนะทำไมมีกรอน5บรรทัดน่ะกรอนอะไรกรอน5บรรทัดอ๋อซ้ำอันทายซ้ำมาลดละมาให้นะมารักเรารักโลกลดละโศกเศร้าทุกสิ้นมาปลูกทุกอย่างที่กินให้ทุกถิ่นเขียวทุกที่นะ2ของคู่กันวันนี้ตาวิเศษเห็นนะ กับตาทิเบตเห็นนะอะไรไปเกี่ยวอะไรกับตาทิเบตตาวิเศษเห็นนะกับตาทิเบตเห็นนะตาทิเบตเห็นนะกับตาวิเศษเห็นนะเกี่ยวอะไรกับตาทิเบตนะหลวงปู่ไม่มีปัญญารู้ทันคุณสองล้อเมืองหลวงนี่แล้ว3เพื่อน2คนโกรธกันบอกว่าจะไม่มองหน้ากันอีกเลยข้าน้อยคิดว่าเขาคงมองแค่เท้าถึงคอนะแค่นั้นมั้งว่างั้นเออไม่มองหน้ามองแค่เท้าถึงคอเนาะอ้าว4ช่วงเข้าพรรษานี้ปีนี้มีผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายได้นำลูกแมวมาปล่อยในวัดครับก็เอาเขาออกไปนะไปปล่อยในที่ที่ควรปล่อยนะพยายามดูหน่อยพวกเรานี่ไม่เลี้ยงสัตว์ใดๆนะไม่เลี้ยงสัตว์ใดๆเพราะฉะนั้นก็พยายามนะพยายามพอออกไปใครเอามาก็บอกเขาบอกที่นี่อย่าเอามาเราไม่ได้เลี้ยงสัตว์ดังนั้นนะใครจะเอาไปเลี้ยงกันที่ไหนก็ไปนะเมื่อเกือบ30ปีที่แล้ววัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก้ปัญหาเรื่องแมวโดยให้ค่าจ้างแก่เด็กวัดตัวละ30บาทให้ไปปล่อยที่วัดที่อยู่ใกล้กันครับมาแบบนี้นี่มันเอาไปเอาไปปล่อยให้วัดอื่นเขาเออเขาก็ต้องหาทางที่ใครจะรับผิดชอบใครจะอะไรว่าไปแต่ก็พยายามเราก็ป้องกันไว้มันก็พอเป็นไปได้นะจากเด็กกระโปโลหนูอยู่บ้านราษฎร์รู้สึกอบอุ่นมากค่ะประทับใจผู้ใหญ่ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงานส่วนกลางอย่างมากมากมากมากมากเห็นแล้วอดคิดไม่ได้ว่าผู้ใหญ่เหล่านั้นเอาพลังมาจากไหนกันนะถึงเสียสละได้มากมายขนาดนี้แต่ก็มีผู้ใหญ่บางคนในมูลเล็บหลายคนหลายคนกับบางคนนี่มันหนาคนหน้าหลายคนเนี่ยนะแต่ก็มีผู้ใหญ่บางคนในวงเล็บหลายคนที่ไม่ค่อยจะทำอะไรสักเท่าไหร่ที่ไม่ค่อยจะทำอะไรสักเท่าไหร่หนูรู้สึกว่าเขาเอาเปรียบกินแรงคนอื่นหนูขอเรียนถามหลวงปู่ว่าคนที่กินแรงงานคนอื่นถ้าตายไปจะได้เกิดเป็นอะไรคะคนกินแรงคนอื่นก็ขาดทุนกินแรงคนอื่นนี่ยังนึกว่ากำไรนะฟังเข้าใจไหมคนกินแรงคนอื่นนี่ขาดทุนถามว่าตายไปจะเกิดเป็นอะไรตกนรกคนกินแรงคนบาปนะคนกินแรงคนบาปก็มีบาปแต่บาปเท่าที่กินแรงคนบาปคนกินแรงคนที่ดีกว่าคนบาปก็บาปสูงขึ้นกว่ากินแรงเท่ากันนะกินแรงคนบาปสมมุติว่า2หน่วยกินแรงคนที่ดีกว่าคนบาป2หน่วยเท่ากันบาปราคาแพงกว่าเป็นหลายเท่าเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใส่บาตรอันโสดาบัน1100ครั้งสู้ใส่บาตรสกิทาคามีเท่ากัน1ครั้งใส่บาตรสกทาคามี1ครั้งเท่ากับใส่บาตรมีราคามีบุญมากเท่าใส่บาตรโสดาบันร้อยครั้งใส่บาตรอนาพระอนาคามีคือคนดียิ่งกว่าใช่ไหม1ครั้งเท่ากับใส่บาตรสกิทาคามี100ครั้งมันเหนือกว่าใส่บาตรโสดาบันเป็นเท่าไหร่คูณกันไปอีก100คูณ100เท่าไหร่ใช่มั้ยเป็นพันเป็นหมื่นครั้งเนี่ยราคาต่างกันใช้บาทเท่ากันนี่แหละทำบาปก็เหมือนกันกินแรงคนนี้ที่เป็นคนเจริญในหมู่พวกเราเนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีคนดีกว่าข้างนอกเป็นคนโลกุตระเป็นคนที่ทำงานฟรีด้วยเพราะฉะนั้นบาปจะราคาแพงกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าจะกินแรงคนในนี้ออกไปกินแรงคนข้างนอกจะบาปน้อยกว่านี่ไม่ได้ไปว่าไปด่าอะไรนะแต่ว่าบอกให้เข้าใจสัจธรรม กินแรงคนในนี้เนี่ยบาปสัจธรรมมีจริงนะที่พูดนี่ไม่ใช่ขู่จะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่มีปัญหาอะไรหรอกขออภัยนะอาตมาต้องนะมันกำลังเป็นไปนะร่างกายมันก็ปรับไปที่พูดนี่ไม่ได้พูดขู่ไม่ได้พูดว่าแต่พูดเผยความจริงบอกความจริงสู่ฟังเท่านั้นเพราะงั้นก็ฟังไว้นะเพราะงั้นผู้ใดยังกินแรงคนนั้นคนนี้ยังเลี่ยงหลบๆยังอะไรแต่ได้อยู่ก็ปรับปรุงนะมันก็จะดีขึ้น จากสสท.พีรธรรมนะสสท.เพลิดเพล้วสสท.นิมนต์รัฐตกลงว่าสสท.พีรธรรมเป็นแฟนสสท.เพลิดเพล้วหรือว่าสสท.นิมนต์รัฐเอามาเปิดเผยกันเนี่ยฮะอย่ามามีอะไรต่ออะไรอย่างนี้ในสังคมพวกเราหน้าเราต้องละลดกิเลสยังอยู่ในวัยที่ไม่สมควรนะไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปต่อเรื่องพยายามลดและไม่ต้องกลัวว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดในอนาคตถ้าเราไม่ลดกิเลสถ้าเราลดกิเลสก็จะหลุดพ้นไม่มีภัยเรื่องนี้แต่ถ้ายังมีเรื่องนี้อยู่อย่าไปใช้คราวนี้ยังไม่ใช่วัยที่เราจะต้องไปมีเรื่องเหล่านี้จำไว้ทุกคนจากเด็กชายกระบวยหลวงปู่ครับผีอยู่ที่ใจใช่ไหมครับโอ้เก่งมากกระบวยเด็กชายเพชรเมืองพระเนี่ยนะเด็กชายกระบวยนี่ก็ชื่อเพชรเมืองพระนะผีอยู่ที่ใจใช่แล้วนะใจเราอยู่ที่ไหนผีอยู่ที่นั่นผีคือใจที่ดื้อใจดื้อใจขี้โกรธใจที่เอาแต่ใจตัวเองใจที่ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่นี่คือผีใจผีทั้งนั้นจำไว้เด็กชายกระบวยบางวันกระบวยมีผีเลยโดนคุณแม่ตีครับนั่นละสมรู้ไว้ที่หลังถ้าเผื่อว่าใจมันเป็นใจผีแล้วรีบหยุดรีบเลิกปรับให้เป็นใจเทวดาเป็นใจดีๆเป็นใจที่ไม่ต้องดื้อไม่ต้องไปทำอะไรขี้โกรธขี้ดึงดันอะไรเปลี่ยนแปลงนะจำไว้จากสสท1หลวงปู่จะมาอยู่ที่บ้านราชกี่วันคะอยากจะให้อยู่นานๆจังเลยค่ะหลวงปู่อยู่ถึงวันที่เท่าไหร่นะถึงวันที่6ก็ต้องกลับไปสันติอโศกแล้วนะเพราะว่าสัตตหะมาได้เท่านี้2อยากให้หลวงปู่มาตรงกับวันโรงเรียนโทรทัศน์ทุกครั้งเลยค่ะมันน่าจะตรงอยู่นะเพราะว่า 5-6 วันมันจะต้องผ่านวันพุธอยู่ละนะก็นอกจากมันจะแหมมันเฉียดชิวจริงๆมันไม่ได้ถึงเพราะว่า 5-6 วันมันก็จะต้องมีวันพุธวันโรงเรียนโทรทัศน์อยู่ได้นะจากเด็กตาดำๆโอ้เด็กตาดำๆ1เราควรทำตัวอย่างไรเวลาอยู่กับคนเยอะๆกับเพื่อนเราก็อยู่กับเพื่อนก็ต้องประมาณว่าเพื่อนเขาทำอย่างไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆกันเราก็ทำสิ่งดีๆกับเพื่อนส่วนมากถ้าอยู่กันด้วยกันในพวกเราเนี่ยรวมๆกันอยู่ก็จะพากันทำสิ่งที่ดีๆส่วนใหญ่สิ่งที่ไม่ดีจะไปทำส่วนตัวส่วนย่อยส่วนปลีกระวังแล้วก็บอกกันเฮ้ยอยากจะไปทำอย่างนั้นนะนี่เพื่อนฝูงเขาทำสิ่งที่ดีๆกันไปทำสิ่งที่ไม่ดีเตือนกันก็ดูสิ่งที่ดีๆที่เพื่อนๆทำอยู่ด้วยกันนั่นแหละเวลาอยู่ด้วยกันกับเพื่อนหลายคนเยอะๆสองเราจะทำอย่างไรถึงไม่เป็นคนลังเลในการทำสิ่งต่างๆฝึกหัดอย่างพวกเรานี่ฝึกหัดไปแล้วก็จะเกิดปัญญาจะตัดสินได้เร็วจะตัดสินได้ดีว่าเราจะตัดสินได้เร็วได้ดีไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่ลังเลตัดสินได้ก็จะจบแล้วมันก็หมดลังเลตัดสินยังไม่ได้มันจะลังเลนะฝึกไปเรื่อยๆนี่แหละก็ที่นี่เราเรียนอยู่แล้วฝึกอยู่แล้ว3เราจะทำอย่างไรที่จะเป็นคนมีน้ำใจนี่ก็เหมือนกันฝึกไปเรื่อยๆเพราะเราพากันเรียนกันอยู่แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสังฆะเกื้อกูลมีน้ำใจช่วยคนนั้นคนนี้ผู้ใหญ่ผู้เล็กผู้น้อยอะไรก็ช่วยกันทั้งนั้นเรามีตัวอย่างกันเยอะแยะนะฝึกอยู่ในนี้ไปเรื่อยๆนะจากน้องเพชรน้อหลวงปู่คะต้นข้าวที่ตั้งอยู่ที่ข้างหน้าหลวงปู่เอามาจากไหนคะ ลวงปู่ไม่ได้เป็นคนเอามาเลยนะหลวงปู่เลยนะแต่หลวงปู่มาถึงนี่เห็นละเห็นต้นข้าวสาลีนี่ต้นข้าวสาลีเขาจะเอาต้นข้าวสาลีงอกประมาณขนาดนี้แหละแล้วก็ไปคั้นเอาน้ำดื่มกันถือว่าเป็นอาหารที่ดีนี่ทำกันพวกเราก็ทำกันกินกันใช้กันเนี่ยมันสุขภาพร่างกายพวกเราก็ดีสดสดนะก็ถามว่ามาจากไหนได้ข่าวว่าธงชนะคุณธงชนะเป็นผู้เอามาว่างั้นใช่ไหมคุณธงชนะเพราะขึ้นมาแล้วก็เอามาธงชนะนี่เป็นเกษตรกรฝีมือเยี่ยมนะของพวกเรานี่ทำขยันมันเพียรสร้างเอามาดูส่วนมากผลไม้ลูกใหญ่ๆใบโตๆอะไรพวกนี้เขาจะทำมาเอามาดูช่วยกันเขาอยู่ที่ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงที่มหาวิทยาลัยอุบล นั่นอยู่ในชุมชนที่ในนั้นช่วยกันนะเขาเราจะมีของพวกนี้แหละมาโชว์ใครเขาจะประดับประดาฉากของเขาแบบไหนก็แล้วแต่ฉากหลวงปู่จะเป็นแบบนี้กันต่อมานี่ไม่บอกว่ามาจากใครหลวงปู่คะทำไมโลกนี้ต้องมีคนกินเนื้อสัตว์และไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยคะก็ต้องมีคนดีกับคนชั่วไงต้องมีคนรู้กับคนโง่ไงก็ต้องมีสองอย่างเป็นธรรมดามันก็โดยต้องมีคนกินเนื้อสัตว์กับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วที่ถามมานี่ใครไม่รู้นะหนูรู้ไหมล่ะว่าคนกินเนื้อสัตว์กับคนไม่กินเนื้อสัตว์นะคนไหนอยู่ฝั่งไหนไปคิดเอาเองเดี๋ยวจะไปว่าเขาโง่เขาไม่โง่นะคนกินเนื้อสัตว์โง่หรือว่าคนไม่กินเนื้อสัตว์โง่เดี๋ยวจะไปว่าเขาเอาก็เรียนรู้ดีๆนะคนเรามักจะมองแต่ผู้อื่นจนตัวเองทุกข์โอ้โหไปมองจนทุกข์เลยเหรอมองยังไงมองคนแต่ผู้อื่นจนตัวเองทุกข์และโดยส่วนใหญ่คนจะทุกข์เรื่องของคนอื่นบวกกับความทุกข์ของตัวเองโอ้ยสองอย่างเลยเนาะเอาความทุกข์ของคนอื่นมาบวกกับความทุกข์ของตัวเองทุกข์เพราะอะไรครับจากที่ยอดเขาโอ้โหจากที่ยอดเขาเลยนะคนนี้เราจะต้องเข้าใจความทุกข์ให้ได้ทุกข์คืออะไรจะต้องเข้าใจอันนี้ฟังดีๆนะหลวงปู่จะสอนให้ทุกข์ไม่ใช่เรื่องงานหนักงานหนักไม่ใช่เรื่องทุกข์ทุกข์คือจิตใจจิตใจมันมีอารมณ์ทุกข์อารมณ์มันลำบากใจมันหนักใจมันเดือดร้อนใจโอ้นั่นปล่อยไปโน่นแล้วมันลมพัดเอายื่นมือแล้วก็ไม่เอาวางดีๆเราต้องหัดอ่านใจของเราเอาวางค่ะเราเป็นผู้หญิงวางไว้ใส่มือหลวงปู่รับกับมือไม่ค่อยดีนะเขาไม่มีแต่เขาไม่มีธรรมเนียมนะเราจะต้องหัดอ่านใจเราว่าเออใจแบบนี้เรียกว่าใจเป็นทุกข์ใจลำบากใจอึดอัดใจโกรธอย่างนี้เป็นใจทุกข์ทั้งนั้นใจขี้โลภก็เป็นใจทุกข์อ่านใจพวกนี้ให้ดีๆนะหัดอ่านจะได้รู้จักทุกข์เพราะเราจะไปมองง่ายๆตื่นๆว่าโอ้นี่ความแหมนี่คนนี้ทำงานหนักเหนื่อยนี่แหละทุกข์ไม่ใช่การทำงานหนักเหนื่อยไม่ใช่ทุกข์การทำงานหนักก็ตามงานลำบากก็ตามขยันหมั่นเพียรทำอุตสาหะไม่ใช่ทุกข์เป็นเรื่องสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่ดีบางคนคนตากแดดก็ว่าทุกข์คนตากฝนทำงานตากแดดทำงานก็ว่าทุกข์ไม่ใช่ทุกข์มันจำเป็นจะต้องตากแดดมันก็แดดมันจำเป็นจะต้องตากฝนมันก็ฝนแต่ต้องจำเป็นจะต้องทำที่ทั้งที่กลางแดดทั้งที่ฝนตกแต่มันเป็นงานที่ดีมันไม่ใช่ทุกข์แต่มันร้อนนะมันก็ลำบากอะไรก็แล้วแต่มันลำบากแต่เราไม่ทุกข์เราเกิดชื่นชมเราเกิดปิติยินดีในการทำงานสร้างสรรค์งานที่ยากเนี่ยจะเป็นงานที่ดีงานกลางแดดเนี่ยแต่เป็นงานที่ดีจิตใจคนเราไม่ได้ไปกับทุกข์เลยนะทำงานที่ดีแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ทำเต็มใจทำอย่างเบิกบานร่าเริงยินดีเลยแม้จะทำกลางแดดแม้จะทำงานนั้นหนักแต่ก็ไม่ให้จิตใจไม่ได้มีทุกข์เลยเพราะฉะนั้นทุกข์ไม่ใช่งานหนักทุกไม่ใช่งานกลางแดดทุกไม่ใช่งานยากไม่ใช่จำไว้นะ ฟังให้ดีๆนะหลวงปู่ให้ความรู้ไว้เมื่ออ่านใจให้ดีๆแล้วก็จะรู้ว่าทุกข์เพราะถ้าเผื่อว่าเรามีทุกข์ที่ใจเราพยายามศึกษาต่อว่าเราจะต้องพิจารณาเห็นว่าทำไมเราต้องเป็นทุกข์อย่างนี้มีอาการอย่างนี้ทำไมเพื่อเปลี่ยนแปลงนะนั่นพูดไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะต่อมาจากคุณเปิ้ลบ้านไผ่หงุดหงิดและเสียดายจังเลยจานขาวอ๋อจานขาวที่บ้านเสียไม่ได้ชมรายการพ่อท่านเสียหลายวันอ๋อใช่จานขาวไม่ใช่จานดำเนาะไม่ได้ชมรายการพ่อท่านเสียหลายวันคิดถึงมากค่ะวงเล็บเปิดตั้งแต่ก่อนพ่อท่านจะไปใต้จนถึงวันนี้วงเล็บปิดวันนี้จะได้เอาไปซ่อมค่ะเอาแล้วไม่ได้ตอบว่าเขียนมาแล้วนี่ทำไมรู้ได้อ่ะไม่ได้ดูแล้วเขียนมาได้ไงอะจานมันเสียแล้วไม่ได้ดูจะเอาไปซ่อมแล้วบอกว่าจนถึงวันนี้จะเอาไปซ่อมวันนี้จะเอาไปซ่อมแล้วได้ดูได้ไงอ่ะได้เขียนไม่ได้ไงนะส่งมาทั้งๆที่ไม่ได้ดูใช่ไหมเพราะรู้เวลาคือเขาไปขาประจำอยู่เขารู้เวลาแล้วส่งมาทั้งๆไม่ได้มีจานดูนะเอาไปซ่อมซะงั้นเลยไม่ได้ดูหลวงปู่พูดเลยเนี่ยนะฟังไม่ได้ฟังส่งข่าวมาเฉยๆนะจากสมุนพระรามป.3 1ทำไมคนไทยเข้าไปในแผ่นดินของไทยไม่ได้โอ้โหคนนี้ติดตามข่าวคราวนะเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยยังไม่น่าจะอยู่ในรุ่นที่จะเข้าใจข่าวคราวเรื่องนี้เลยนี่ตัวเท่าพวกแกงนี่ต้องซื้อเนี่ยดูลายมือแล้วเนี่ยป.3 เด็กป.3 เด็กป.3 ของที่นี่สมุนพระรามทำไมคนไทยเข้าไปในแผ่นดินไทยไม่ได้ของไทยไม่ได้แสดงว่าเขาติดตามข่าวคราวว่าแผ่นดินของไทยคือแผ่นดินชายแดนเขมรขณะนี้ที่ถูกเขมรมาบุกรุกทั้งที่รู้ว่าเป็นแผ่นดินนี้เราเป็นของเราเป็นของไทยแต่คนไทยเข้าไปไม่ได้เด็กเขาก็สงสัยเห็นไหมว่าทำไมเข้าไปไม่ได้ก็เพราะผู้ใหญ่ที่ดูแลบริหารบ้านเมืองไม่จัดการให้เรียบร้อยนี่คือคำตอบเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลบ้านเมืองดูแลแผ่นดินเสร็จแล้วเขาไม่จัดการให้เรียบร้อยคนไทยแท้ๆจึงเข้าไปในแผ่นดินของไทยเองไม่ได้นี่บอกความจริงไม่ได้ไปว่าคณะผู้ดูแลเจ้าหน้าที่นะแต่บอกว่านี่คือพูดบอกความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นจัดการยังไม่ได้ก็เลยเข้าไปไม่ได้หรือจะเถียงอาตมาว่านั่นแผ่นดินไม่ใช่ของไทยก็เลยเข้าไปไม่ได้ก็แล้วไปนะถ้าท่านบอกว่าแผ่นดินนั้นเป็นของเขมรไม่ใช่ของไทยก็เลยเข้าไปไม่ได้ก็เรื่องของท่านแต่เรายังเชื่อว่าอันนี้เป็นของไทยอยู่เข้าไปไม่ได้อย่างที่เด็กเขาสงสัยก็ต้องตอบอย่างนี้ว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ดูแลรักษาแผ่นดินช่วยกันดูแลรักษายังจัดการไม่ได้ให้เขมรเข้ามาบุกรุกก็เลยเข้าไปไม่ได้สองเขมรเขาเข้ามาในเมืองได้ไงก็ตอบตรงๆเขาบุกรุกเข้ามาเพราะผู้ดูแลบ้านเมืองอ่อนแอนี่คือคำตอบตอบซื่อตอบชัดๆผู้ดูแลบ้านเมืองจะทำยังไงก็แล้วแต่จะปล่อยเขาบุกรุกบ้านเมืองได้เข้ามาในเขตจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ยังคารากระซังไปเรื่องนี้อยู่ยังไม่ได้ตัดสินว่าชัดเจนว่าใครผิดใครถูกนะสามทำไมนายกขายประเทศเขมรไอ้ยาเด็กพอสามพูดอย่างนี้ท่านนายกบอกนายกคนไปบอกว่าท่านขายชาติขายแผ่นดินนี่ท่านโกรธมากว่างั้นเลยนะโอ้แล้วเด็กพอสามที่นี่ทำไมไปพูดอย่างนั้นน่ะท่านนายกคงไม่ได้ขายหรอกจะไปว่าท่านอย่างนั้นแต่ท่านตอบได้ว่าท่านเองท่านยังจัดการไม่ได้นะท่านยังไม่สามารถทำเรื่องนี้ให้สำเร็จมีหน้าที่ของท่านอยู่ก็ตอบได้แค่นี้ก่อน4นายกต้องรับใช้ประชาชนถูกต้องเด็กป.3ที่นี่รู้เนาะนายกต้องรับใช้ประชาชนแต่ทำไมนายกขายประเทศเอาอีกแล้วทำไมนายกขายประเทศไม่ให้คนไทยอยู่โอ้ขออภัยนะอันนี้เด็กของเราพูดไปก็อาจจะแรงนายกท่านได้ฟังแล้วก็จะโทษว่าอาตมาไม่ได้ไปบอกเลยนะไม่ได้ไปบอกเด็กแต่เด็กเขาก็ฟังข่าวคราวเขาก็รู้อยู่จากตามข่าวคราวเขาเกิดความรู้สึกอย่างนี้ท่านนายกอาตมาว่ามันสะท้อนใจอยู่นะมันสะท้อนใจนะเด็กป.3 เนี่ยอายุเท่าไหร่นี่กี่ขวบ 9ขวบเด็ก9ขวบเค้าเนี่ยเค้าถามเค้ารู้อย่างเงี้ยเนี่ยเค้าเขียนมันเข้ามาเองนี่ลายมือเค้าทั้งนั้นเลยอาตมาว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสะท้อนสะท้านใจอยู่นะเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องสื่อให้เห็นอะไรสักอย่างยังมีข้อ5อีกนะข้อ4บอกแล้วว่าทำไมนายกขายประเทศไม่ให้คนไทยอยู่ก็บอกแล้วว่าท่านยังไม่ได้ขายประเทศแต่ว่ามันท่านจัดการยังไม่สำเร็จเท่านั้นเองนะ5หลวงปู่ครับเวลาทักษิณโกงกินประเทศแล้วทำไมคนบางคนชอบทำตามครับเออดีแฮะคำถามนี้เวลาทักษิณโกงกินประเทศแล้วทำไมคนบางคนชอบทำตามครับคนมีกิเลสที่โลภเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ทุจริตก็ทำโกงกินคือทุจริตแล้วคนที่ทุจริตตามกันกับคนที่เขาทุจริตก็คือคนมีกิเลสคนขี้โลภคนถ้าพูดให้ชัดก็คือเป็นความชั่วหรือความดีชั่วหรือดีอย่าทำเป็นอันขาดจำไว้อย่าปฏิบัตินี่เป็นตัวอย่างแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรทำตามอย่างยิ่งเกิดไปต่อไปโตไปอย่าทำเลยจำไว้อย่าไปทำเป็นอันขาดจากเอื้อหลวงปู่ข้าในหนังสือสัจจะความจริงของหลวงปู่ทำไมหลวงปู่ใช้คำว่าข้าคะขอไข่สละอาไม่โทข้าหลวงปู่คะกล้วยที่อยู่ข้างหน้าหลวงปู่เอามาจากไหนคะหลวงปู่ยังไม่ได้ถามเอามาจากไหนเขาเปลี่ยนมาเรื่อยของเมื่อวานนี้ปลานี่เติมมาในวันนี้มีนี่ปีนี้ของเมื่อวานใช่ไหมปีนี้ใหญ่เมื่อวานนี้เอามาจากไหนเอ่ยจากบ้านจากด้านนี้เองเหรอโอ้โหหัวปีนี่โอ้โหเทียบกับหน้าหลวงปู่เนี่ยใหญ่พอกันเลยไหมจะใหญ่กว่าหน้าหลวงปู่อีกหัวปีนี่โอ้โหนี่ดูใช่ไหมเปรียบเทียบดูเนี่ยหัวปีจะใหญ่กว่าหน้าหลวงปู่เปล่าโอ้ใหญ่กว่าเพราะมันยาวมันแหลมกว่าหน้าหลวงปู่เยอะนะเอามาของบ้านล่านี่เองเขาเอามาประดับฉากนะกล้วยก็เอามาจากที่นี่อันหนังสือจากความจริงหลวงปู่ทำไมใช้คำว่าข้าหลวงปู่ก็ใช้คำแทนตัวไปอย่างนั้นแหละก็เขียนบรรยายภาพว่าข้าข้าอย่างนั้นอย่างนี้ข้าน้อยตอนมันจะมีคำว่าข้าน้อยข้าเฉยๆหมายถึงตัวเราคำว่าข้าหมายถึงตัวเราต่อมาจากหนองบัวลำพูคำว่าสูงสุดคืนสู่สามัญคืออะไรครับคำว่าสูงสุดคืนสู่สามัญคืออะไรครับเอาฟังดีๆนะนี้มันยากเหมือนกันสูงสุดคืนสู่สามัญหมายความว่าอย่างนี้ฟังเป็นลำดับชัดๆคนที่สูงสุดโดยภูมิธรรมของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยโดยภูมิธรรมของศาสนาพุทธนะบรรลุเป็นอรหันต์แล้วเป็นต้นสูงสุดผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วนี่ก็เป็นคนธรรมดาจะอยู่กับสังคมจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมจะอยู่กับสังขารและโรคทั้งหลายอย่างไม่มีปัญหาก็จะอยู่เหมือนอย่างคนธรรมดานี่แหละไม่ต้องระมัดระวังไม่ต้องสังวรไม่ต้องทำอะไรคนที่เป็นอรหันต์แล้วนะสูงสุดเพราะฉะนั้นจะกลับคืนมาเป็นคนธรรมดาอรหันต์คนจึงดูไม่ออกท่านจะอยู่กับสังคมแล้วก็ปฏิบัติดีกับสังคมอนุโลมปฏิโลมมีสัจจานุโลมิกสัจจานุโลมมิกยานอนุโลมปรับอ้าวสังคมนี้คนกลุ่มนี้ทำอันนี้ด้วยทำอย่างนี้ทำเหมือนกับผู้อื่นทำแต่ท่านก็จะมีปัญญาว่าจะต้องดึงมาสู่ฐานสูงขึ้นนำมาหน่อยตามลำดับไม่จะทำฝืนไปไกลจนสูงเกินตรงแต่ในขณะที่ยังไม่สูงสุดยังลดอนุโลมยังไม่เก่งอนุโลมยังไม่ได้จะต้องตรึงคนตนเองเคร่งคนตนเองเอาไว้เคร่งเพราะฉะนั้นการเคร่งเขาไว้มันก็จะแข็งแล้วมันก็จะสูงมันก็จะไม่กลมกลืนกับคนส่วนใหญ่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีจะค่อยๆปรับโสดาบันเนี่ยจะเคร่งขึ้นเรื่อยๆสกิทาคามีเคร่งขึ้นอีกอนาคามีค่อยๆอนุโลมลงมาแล้วอนาคามีจะอนุโลมมาแล้วเพราะอรหันต์เป็นคนธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปแต่ท่านเป็นผู้นำเหมือนคนทั่วไปแต่ท่านเป็นผู้นำคือจะปฏิบัติคล้ายๆประพฤติเหมือนกับพวกเราทั้งหลายเลยนอกจากพยายาม ม้แต่ที่สุดพระอรหันต์แล้วจะผิดวินัยด้วยซ้ำจะผิดวินัยด้วยซ้ำแต่ท่านไม่ได้ผิดท่านไม่ได้ละเมิดเพราะท่านแต่ท่านอนุโลมกับคนอื่นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงมีวินัยว่ามีสติวินัยอย่าไปเอาผิดกับพระอรหันต์นี่เป็นสัจจะที่เข้าใจยากเรียกว่าปฏินิสสคะการทำทวนทำกลับไปกลับมามันก็จะมีสัจจะเรียกว่าสัจจะย้อนสภาพก็ได้แปลว่าสัจจะย้อนสภาพก็ได้คือจะมีสัจจะที่ทวนกลับทวนกลับได้แล้วแล้วลดกลับได้แล้วลดกลับได้แล้วลดกลับสิ่งนี้เป็นความลึกซึ้งของธรรมะพระพุทธเจ้าที่ผู้ปฏิบัติแล้วจะรู้ความจริงอันนี้และจะมีความจริงอันนี้นะอย่างอาตมานี่แต่ก่อนนี่อาตมาเคร่งให้ดูเคร่งให้ดูจนกระทั่งแล้วอาตมาก็ค่อยๆอนุโลมมาจนกระทั่งทุกวันนี้หลายปีมาแล้วอาตมาจะไม่ไปเตะท่าเคร่งแต่ให้พวกเราไปฝึกตามลำดับอย่างไปอยู่ภูผาฟ้าน้ำให้ฝึกแต่เบื้องต้นเหมือนอย่างที่แดนอโศกที่อาตมาพาทำตอนแรกๆจะต้องมีเบื้องต้นไปต้องเคร่งต้องคัดต้องสังวรระวังต้องปฏิบัติไปตามเราจนกว่าจิตมันจะปฏินิสสคะลงมาได้เรื่อยๆมีสัจจานุโลมิกญาณขึ้นมาตามลำดับตามลำดับแล้วก็จะปรับขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเป็นธรรมะชั้นสูงนะอันนี้ถามมาก็ตอบให้ฟังมันก็ตอบละเอียดยากนะแล้วค่อยพูดไปค่อยๆบอกไปทีละระยะจะเข้าใจนะต่อมาจากเด็กดอยครับคิดถึงเด็กสมุนพระรามครับไม่มีอะไรเลยเด็กดอยคิดถึงเด็กสมุนพระรามเท่านั้นต่อมาอยากถามหลวงปู่ว่าเด็กที่อยู่ในชุมชนโดยเฉพาะสมุนพระรามไม่รู้จักช่วยพ่อแม่ทำงานฟังดีๆนะเอาสิเด็กที่อยู่ในชุมชนโดยเฉพาะสมุนพระรามไม่รู้จักช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านทั้งที่พ่อแม่ก็บอกสอนอยู่แต่ลูกก็ไม่เอาใจใส่เป็นเพราะระบบสาธารณโภคีหรือเปล่าคะจะบอกว่าเป็นเพราะระบบสาธารณโภคีก็จริงๆจะว่ามีส่วนก็มีนะเพราะมันง่ายสาธารณโภคจะกินจะใช้จะสอยจะมีอะไรเป็นของส่วนกลางใช่ไหมเด็กก็เลยไม่ขนขวายอะไรก็ดูง่ายไปหมดเป็นด้วยเพราะงั้นผู้ใหญ่ต้องสอนต้องบอกของนี้ทำขึ้นมายากอย่าสุรุ่ยสุร่ายอย่ามักง่ายเราต้องสร้างต้องช่วยพ่อแม่ทำต้องช่วยพี่น้องทำต้องช่วยญาติทำทำต้องสร้างสรรค์ไม่เช่นนั้นเป็นหนี้ไม่เช่นนั้นเป็นบาปถ้าเราเอาแต่กินแต่ใช้เป็นหนี้จริงๆไม่ใช่ครูนะต้องสอนเด็กนะเคยเห็นเด็กข้างนอกเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านช่วยพ่อแม่แต่เด็กที่นี่หนาครั้งไม่ใช่บางครั้งเลยนะ 2-3 ทุ่มจึงกลับบ้านหลวงปู่ช่วยด้วยนะคะจริงระมัดระวังนะช่วยกันด้วยดีระมัดระวังด้วยนะที่จริงมันมีส่วนหนึ่งคือเด็กนี่นะถ้าเด็กดีเด็กฉลาดนี่เขาจะรู้สึกว่าผู้ใหญ่ค้นขวายทำงานสร้างสรรค์เด็กเขาก็จะมองปฏิภาณเขาจะดีเด็กฉลาดแต่เด็กไม่ฉลาดนี่ก็จะเล่นจะเล่นกับเพื่อนเล่นขี้เกียจอะไรเงี้ยไม่ฉลาดคือเด็กโง่เด็กต่ำเพราะงั้นเราจะต้องฝึกจะต้องสอนพวกนี้เขาเด็กฉลาดก็ดีแล้วในสังคมที่มีตัวอย่างผู้ใหญ่ทำเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยมันจะได้โดยซึมซับถ่ายเทโดยวัฒนธรรมโดยอะไรอะไรที่อยู่ร่วมกันมันจะเป็นเองนั่นก็ได้อยู่แต่ได้เด็กฉลาดจะได้ถ้าเด็กไม่ฉลาดจะเสียฟังให้ดีนะถ้าเด็กฉลาดจะได้เด็กไม่ฉลาดจะเสียเลยแกจะเห็นแก่ตัวเองก็จะหนีไปเลยแล้วมันก็สบายสาธารณภคีด้วยมันจะสบายเพราะจะต้องเอาภาระเรื่องนี้ของกำชับกำชาของกำชับกำชาเรื่องนี้นะเด็กที่ไม่ฉลาดเด็กที่ไม่มีบารมีไม่มีบุญเด็กขี้เกียจเด็กอีกระดับนึงต้องช่วยเขาแต่เด็กดีก็ดีแล้วก็สนับสนุนเขาก็จะรู้ง่ายนะจากรุ้งหลวงปู่ก็เห็นว่าไอบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะหนูเป็นห่วงส่วนอายุหนูตอนนี้หนูต่อให้อีก200ปีโอ้โหให้หลวงปู่200ปีเลยเหรอเพราะความหล่อและความดีของคนอย่างหลวงปู่ยังอยู่ได้อีกนานค่ะโอ้โหหลวงปู่นี่หล่อเลยเหรอ อย่าไปเครียดอายุแค่ตัวเลขหลวงปู่ของหนูเท่และหล่อจะตายโอ้โน่แม่ชมหลวงปู่อย่างนี้ไม่กลัวหลวงปู่เหนียมเหรอจากแกมนภัทรและรุ้งฟ้ารุ้งธรรมแม่เขียนรูปมาให้ด้วยเพื่ออยากให้ทุกคนเป็นคนดีเขียนหลวงปู่มาแม่สเก็ตภาพมาเลยนะนี่มีใบไม้อะไรใบข้าวสาลีด้วยนะขอบคุณจากสสทไทยอะไรไทยทาราชเหรอไทยทาราชเหรออ่านไม่ออกอ่านได้อย่างนั้นในโลกนี้ยังมีพระโพธิสัตว์คนอื่นอีกไหมครับถ้าคนทั้งโลกบวชหมดจะเป็นอย่างไรครับพ่อท่านเคยคิดสึกไหมครับเพราะอะไรครับคนสมัยนี้ผมว่าเหมือนกับพระเทวทัตเลยครับพ่อท่านเห็นว่าอย่างไรครับโอ้โหทำไมคำถามเยอะจังเลยมีสองหน้าซะด้วยนะเนี่ยเอาหน้าเดียวนี้ก่อนในโลกนี้ยังมีพระโพธิสัตว์คนอื่นอีกไหมครับพระโพธิสัตว์มีมากแต่ยุคนี้ไม่มากนักยกพระพุทธเจ้ามีเยอะนะคำว่าโพธิสัตว์ในทางเถรวาทนี่ยากที่จะเข้าใจโพธิสัตว์หมายความว่าผู้มีภูมิตรัสรู้โพธิแปลว่าความตรัสรู้สัตว์ที่มีภูมิตรัสรู้มีจิตวิญญาณมีญาณแล้วตรัสรู้ได้แล้วตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปหรือเป็นผู้บรรลุธรรมจะเป็นอรหันต์ก็ตามอรหัตผลแต่ละอย่างของโสดาบันก็อรหัตผลระดับหนึ่งสกิทาคามีก็อรหัตผลอีกระดับหนึ่งอนาคามีก็อรหัตผลอีกระดับหนึ่งอรหันต์ก็อรหัตผลอีกระดับหนึ่งเมื่อได้ของตนแล้วบรรลุของตนแล้วก็สามารถเอาความจริงนี้เผยแพร่ช่วยคนอื่นให้ได้อย่างที่ตนบางเรียกว่ามีธรรมทานเอาธรรมะนี้เผื่อแผ่สอนคนอื่นช่วยให้คนอื่นรู้ตามแล้วก็ช่วยคนอื่นปฏิบัติให้เกิดให้เป็นตามที่ตนเองได้นะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ทำงานประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านขึ้นไปตามลำดับเรียกว่าโพธิสัตว์นะคนอย่างนี้มีเยอะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าบรรลุจริงและรู้จริงว่ามันจะเป็นเองธรรมะนี่มันจะเป็นเองนะเพราะคนที่ลดกิเลสคือคนเห็นแก่ตัวน้อยลงหรือลดลงเมื่อเห็นแก่ตัวน้อยแล้วตนมีของดีก็จะเผื่อแผ่คนอื่นเป็นสัจธรรมนะคนมีของดีและยิ่งของดีอย่างธรรมะด้วยให้ยังไงก็ไม่หมดยิ่งให้ยิ่งงอกธรรมะนี่ยังให้ยังงอกให้เท่าไรก็ไม่หมดนะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะให้จะทำโดยสัจจะคนที่เป็นอรหันต์หรืออรหัตผลหรือคุณธรรมแท้ของพระเจ้าจะเป็นโพธิสัตว์ในตัวอันเดียวกันที่จริงอันเดียวกันอริยธรรมอันเดียวกันนะแต่เขาไปแยกโดยเอาจริตนิสัยของคนมาอธิบายยืนยันซึ่งมันไม่จริงนะมันไม่จริงมันจะเป็นตรงที่ว่าผู้ที่มีจริตหรือว่าไม่เก่งก็ทำน้อยแต่ก็ทำบ้างถ้าเป็นจริงแล้วเป็นธรรมะที่ตรัสรู้เป็นธรรมะอริยธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะเหมือนกันหมดแต่ทำได้น้อยก็ทำได้มากเท่านั้นเองเพราะท่านทำได้น้อยท่านก็ทำสอนคนอื่นได้น้อยท่านก็ทำตัวเองแต่สอนคนอื่นไม่ค่อยได้เพราะจริตของท่านเป็นอย่างนั้นแต่ท่านก็จะทำอันอื่นเผื่อคนอื่นจะทำอย่างอื่นเผื่อคนอื่นไม่ใช่สอนส่วนคนสอนได้ก็จะสอนแนะนำคนอื่นได้แต่ผู้ที่สอนไม่ได้ใช่จะทำของท่านมันก็เป็นตัวอย่างสอนไปในตัวคนอื่นก็อ่านรู้ยากหน่อยกว่าสอนกว่าบอกเท่านั้นเองนะถามว่ามีอีกไม่มีนะถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างในพวกเรานี่มีเป็นกรรมกิริยาของโพธิสัตว์จิตอาจจะยังไม่ตั้งจิตว่าโพธิสัตว์แต่เป็นคุณสมบัติพระโพธิสัตว์อยู่แล้วถ้าคนทั้งโลกบวชหมดจะเป็นอย่างไรครับสมมตินะนี่สมมติมาว่าคนทั้งโลกตอบสมมติซะก่อนถ้าคนทั้งโลกบวชหมดโลกสบายมาก บวชนี่หมายความว่าลดกิเลสได้บวชนี่นะลดกิเลสได้นะเรียกว่าเนกขัมมะบวชนี่หรือปัพพชาหรือบปวชะบวชเนี่ยแปลว่าออกจากสิ่งที่ชั่วออกจากโลกที่เป็นกิเลสออกมาได้เรื่อยๆเรียกว่าบวชถ้าออกไม่หมดโลกก็สบายมากนี่สมมตินะแต่จริงๆเป็นไม่ได้นะจริงๆเป็นไม่ได้นะจะเป็นอย่างไรก็สบายไม่ต้องเอาอะไรมากอย่างสังคมของพวกเราเนี่ยเนี่ยพวกเราเป็นฆราวาสก็ตามเนี่ยฆราวาสพวกเรานี่บวชออกมาจากแต่ก่อนนี่หลงเนี่ยอย่างที่หลวงปู่บอกแล้วหลงสวยหลงงามหลงเงินหลงทองแล้วออกมาใช่ไหมไม่ต้องหลงแล้วมาอยู่ที่นี่สบายก็อยู่เงี้ยเผื่อแผ่เกื้อกูลกันมาดูแลเลี้ยงดูพวกเราช่วยกันใช่ไหมเนี่ยก็เกื้อกูลกันช่วยกันไปก็เป็นสังคมอย่างเงี้ยเกื้อกูลเผื่อแผ่ช่วยเหลือเผื่อฝ่ายไม่ต้องไปตะกร้าตะกร้าไม่ต้องไปแย่งไปชิงใครสร้างเองสร้างกันเองเห็นไหมเนี่ยกินใช้ดีไม่ดีเหลือเผื่อแผ่คนอื่นด้วยเห็นไหมนี่สังคมจะเป็นแบบนี้นะพ่อจะเคยคิดศึกไหมครับไม่เคยคิดจะบอกให้นะคนที่บวชบรรลุหรือบวชได้แล้วเนี่ยไม่มีตัวศึกมันไม่ศึกไม่หรอมันแข็งแรงทนทานอตั้งหิรังไม่มีอะไรมาล้มล้างได้ด้วยเพราะที่บรรลุแล้วจริงแล้วเนี่ยมันคงทนแล้วมันเป็นอย่างนั้นไปเลยมันจะไม่มีวันศึกศึกหรอไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจะศึกไม่มีศึกนี่พูดอย่างภาษาไทยๆให้ฟังเพราะอย่าไปพูดถึงว่าคิดศึกเลยถ้าบรรลุจริงแล้วไม่มีทางคิดศึกคิดถึงนี่ก็คือความหมายอย่างที่ถามมาเพราะฉะนั้นอธิบายเมื่อกี้ให้มันลึกขึ้นไปอีกว่าไม่มีทางศึกคนที่บรรลุแล้วจริงไม่มีทางศึกไม่คิดศึกไม่มีทางจะศึกมาอตังหิรังอะไรมาล้มล้างก็ไม่ได้เป็นแล้วเป็นเลยได้แล้วได้แข็งแรงอย่างนั้นเลยคงทนด้วยนิจจังทุวังสัสตังยืนหยัดยืนยันด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นความจริงที่ถาวรอมตะถ้าจะตามพระเจ้าอมตะพระพุทธเจ้าตัดไว้ในมูลสูตรชัดเจนพอถึงขั้นหนึ่งปั๊บจะถึงอมตะอย่างลงเป็นโอคทาผู้ที่ถึงขั้นอมตะนั่นแหละไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วอมตะเนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นสูงสุดจบจากนั้นก็เป็นนิพพานเป็นที่สุดท้ายปริโยสารพอถึงขั้นยังลงสู่อมตะจบนะเพราะว่ามันเป็นขั้นสุดท้ายและขั้นสมบูรณ์แล้วเพราะงั้นเรียกอันนี้สมบูรณ์ว่าเมื่อรู้ตัวจบตัวเองก็คือพูดถึงขั้นสุดท้ายคนสมัยนี้ผมว่าเหมือนกับพระเทวทัตเลยครับพ่อท่านเห็นอย่างไรครับ ก็มีส่วนเห็นด้วยอยู่เยอะนะมีส่วนเห็นด้วยอยู่เยอะเพราะว่าคนสมัยนี้อวิชชาเยอะกิเลสหนาเพราะฉะนั้นก็เลยมีลักษณะแบบนั้นแหละหลงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขกันเต็มบ้านเต็มเมืองพระเทวทัตนี่หลงลาภยศหลงจริงๆเพราะคนยุคนี้จึงเหมือนพระเทวทัตหลงลาภยศมากมายจริงๆนะคนดีหายากไหมครับคนดีที่เป็นอริยะจริงๆหายากพ่อท่านเทศทุกวันไม่เบื่อหรือครับไม่มีเบื่อสิ่งที่ดีจริงแล้วเรามีปัญญารู้สิ่งที่ดีถ้าไม่เบื่อนอกจากมันเมื่อยก็พักถ้าไม่เมื่อยเราก็ทำสิ่งที่ดีเราทำตลอดเวลาเพราะงั้นพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าเราไม่พักเราไม่เพียรผู้นั้นคือผู้ถึงนิพพานผู้ข้ามฝั่งได้ข้ามอกก็สงสารได้แล้วเราไม่พักเราไม่เพียรเป็นคำสั้นๆที่พระพุทธเจ้าท่านตอบเทวดาว่าคุณสมบัติสูงสุดคือเราไม่พักเราไม่เพียรก็แปลว่าเรารู้จักพักเมื่อสมควรจะพักถ้าไม่สมควรเราเพียรตลอดไม่มีเบื่อไม่เกี่ยวเพราะสิ่งที่ดีมีปัญญาแล้วคนไม่มีปัญญาเท่านั้นที่จะเบื่อในสิ่งที่ดีที่ควรทำนะคนไม่มีปัญญาเท่านั้นที่จะเบื่อสิ่งที่ดีที่ควรทำมันไม่เบื่อหรอกมันจะไปดื้อเบื่อได้ไงเพราะงั้นทุกคนอย่าเบื่อทำดีนะจำไว้อย่าเบื่อไม่ถูกคนโง่เบื่อทำดีเบื่อสิ่งที่ดีเป็นคนโง่ธรรมะมันมีกี่ข้อกันครับโอ้โหสอนไม่หมดสักทีวงเล็บสอนไม่หมดสักทีโอ้หลวงปู่จำนวนเหมือนกันตรงนี้ เออจริงเนาะธรรมะไม่มีกี่ข้อสอนไม่หมดสักทีเออจริงๆมันมีนับข้อไม่ถ้วนแล้วกันนะสุดท้ายนี้ผมขอรับประทานกล้วยหน่อยนะครับมันสุกหน้ารับประทานกันนะเหลืองใจเลยนะจากสสท.ม.1เดี๋ยวนี้หมาแมวอยู่ในบ้านราดเยอะหนูเห็นหมาแมวตัวน้อยๆก็อดใจไม่ไหวหิ้วมันไปมาผู้ใหญ่ท่านสิกมาศเตือนหลายหนก็ไม่ค่อยจะเชื่อมันน่ารักดีค่ะหนูอยากเลี้ยงแต่ว่าหลวงปู่บอกมันบาปแต่หนูทำใจยากอยากเลี้ยงค่ะลดละหัดตัดใจซะนะหลวงปู่บอกให้ว่าเรามีใจเมตตาสัตว์เป็นดูสัตว์น่ะดีแล้วแต่อย่าเอาเขามาเลี้ยงมันเป็นวิบากหลวงปู่บอกให้มันเป็นวิบากซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายมันเป็นอจินไตยมันเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงง่ายๆมันเรื่องยากมันเป็นวิบากซับซ้อนหลายชั้นเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ไม่ต้องเลี้ยงสัตว์แล้วไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เพราะงั้นจะสัตว์จะเลี้ยงเพื่อกินนะยิ่งบาปใหญ่เลยเลี้ยงมันเพื่อกินยิ่งโอ้โหเอามาหิดหน้าดูเลยเลี้ยงมันโอ้โหขุนหลอกมันมาโอ้โหเสร็จแล้วก็มาฆ่ามันกินมันดูแล้วมันตลกนะคนเราเลี้ยงมันมากินเพราะงั้นแม่ไม่เลี้ยงก็อย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปกินสัตว์อย่าไปเลี้ยงมันเป็นวิบากก็ไม่รู้จะตอบยังไงมันละเอียดมันยากมันเป็นอจินไตยแล้วมันมีความซับซ้อนเยอะมันมีกรรมร่วมกันมันมีกรรมร่วมกันเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันมีกรรมร่วมกันจริงๆคนที่เรามีวิบากแก่กันและกันที่จะต้องชดใช้กันที่จะต้องเกื้อกูลกันที่จะต้องปรับปรุงวิบากให้มันดีเยอะมากพอที่จะต้องไปวุ่นวายกับสัตว์นะสัตว์มันไม่ได้ดีนะมันซวยนะที่เราเอามันมาเลี้ยงเนี่ยสัตว์มันเกิดมามันต้องใช้วิบากมันไม่ใช้วิบากกรรมของมันแต่เสร็จแล้วคนไปเอามันมาช่วยมาตัดวิบากของมันมาอย่างว่างี้มันซวยมันก็เลยมาเป็นภาระมาเป็นหนี้พวกเราอีกเราไปสอนเนี่ยมันเสียนิสัยเสียอะไรจะอีกเราบาปอีกเห็นไหมมันมีบาปซับซ้อนคืออธิบายยากวิบากกรรมเนี่ยมันเป็นอจินไตยเนี่ยอธิบายฟังเล็กๆน้อยๆมันก็เลยกลายเป็นแทนที่มันจะดีมันก็เสียอีกเพราะคนไปทำให้มันเคยตัวทำให้มันเสียสัญชาตญาณเสียนิสัยเสียสิ่งที่มันจะต้องเป็นตามภาษาของมันมันจะต้องฉลาดแบบของมันมาทำให้มันโง่ขึ้นเพราะคนไปทำแทนมันเนี่ยคิดแทนใช้แทนทำแทนมันเลยทำไม่เป็นคิดไม่เป็นใช้ไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยยิ่งแย่ลงคุณนั่นแหละไปทำให้มันบาปทำให้มันเสื่อมไงคุณก็เป็นคนบาปเพราะไปทำให้มันเสื่อมเสื่อมจากที่มันควรจะเป็นนี่มันเป็นอจินไตยที่อธิบายยากยากเพราะสรุปแล้วอย่าเลี้ยงสัตว์อย่าเลี้ยงใจเอ็นดูน่ะดีแล้วเมตตาน่ะดีแล้วแต่อย่าเอามาเลี้ยงมันเป็นวิบากแก่กันและกันนะอ้าวต่อมาก็หลวงปู่ครับทำไมคนเราเกิดมาถึงมีกรรมดีกรรมไม่ดีถ้ามีกรรมดีกรรมไม่ดีด้วยล่ะคะแล้วกรรมดีกรรมไม่ดีเนี่ยมันเป็นมายังไงคะโอ้โหแล้วทำไมคนเราถึงทำกรรมดีกรรมไม่ดีด้วยล่ะคะโอ้โหแล้วทำไมคนเราถึงมีจิตอกุศลด้วยล่ะคะโอ้โหกระหน่ำเลยนะที่มีกรรมดีกรรมไม่ดีนั้นไม่มีต้นทางจากอวิชชากับวิชชาอวิชชาแปลว่าไม่รู้ทันไม่รู้จักสิ่งดีสิ่งชั่วแล้วก็โง่ไปรับสิ่งชั่วมาก็เลยเป็นคนมีกรรมไม่ดีรับมาฝึกเอาด้วยส่วนคนที่เรียนรู้วิชาความรู้ก็จะรู้กรรมดีกรรมไม่ดีเสร็จแล้วก็เลิกกรรมไม่ดีล้างตัวเหตุที่มันไปทำกรรมไม่ดีก็จะทำแต่กรรมดีกรรมดีจนที่สุดเป็นพระอรหันต์หยุดกรรมชั่วทำแต่กรรมดีอย่างเดียว ป็นพระอรหันต์ขึ้นไปแล้วจุดกรรมชั่วทำเป็นกรรมดีอย่างเดียวส่วนกรรมอดีตเป็นวิบากนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง ตอบได้อย่างนั้นมันเป็นอจินไตยเหมือนกันนะทางกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยฝากข่าวค่ะวันที่2กันยาพรุ่งนี้วันที่2กันยาพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาคณะประชาชนผู้เป็นพลังทางศีลธรรมจะรวมพลังกันให้กำลังใจคุณหญิงจารุวรรณเมธกาที่สตง.ค่ะข่าวมาจากโน่นนะเนี่ยพรุ่งนี้ก็คงอยู่ที่กรุงเทพมั้งเนี่ยเวลา10นาฬิกาคณะประชาชนผู้เป็นพลังทางศีลธรรมจะรวมพลังกันให้กำลังใจคุณหญิงจารุวรรณเมธกาที่สตง.ค่ะก็ฝากข่าวมาอาตมาก็อ่านไปแล้วก็บอกกันไปผู้เห็นควรก็เชิญจากกุ้งแห้งบรรราชโหลวงปู่คะหลวงปู่พูดภาษาโคราชได้หรือเปล่าคะถ้าพูดได้ขอความกรุณาพูดให้หนูฟังหน่อยนะคะโอ้มันก็ไม่ค่อยเก่งนะพูดไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่หรอกมันก็อะไรเล็กๆน้อยๆนะพูดโคราชก็พอมานิดหน่อยไม่ค่อยได้มากนะก็อย่างนี้แหละโคราชมันก็นะสำนวนไม่ค่อยเก่งสำเนียงพอได้นะโคราชแม้ว่าสำนวนไม่ได้ไปพูดด้วยก็เลยไม่ค่อยจะมีศัพท์มีภาษาทางโคราชเท่าไรแต่สำเนียงก็คงพอได้นะสำหรับโคราชนะแต่ก็ไม่ได้พูดนะหลวงปู่ไม่ค่อยได้พูดเลยต่อมาปุ๋ยของบรรราชเป็นปุ๋ยบุญนิยมใช่ไหมคะใช่บุญนิยมหมายความว่าอะไรปุ๋ยบรรราชเป็นปุ๋ยบุญนิยมคือ1ปุ๋ยบุญนิยมเรื่องงานผลผลิตของบุญนิยมคือ1ของดี2ราคาถูก3ซื่อสัตย์4มีน้ำใจ5ขายสดงดเชื่อมีสร้อยด้วยว่าเบื่อทวงปวดท้องเพราะฉะนั้นปุ๋ยของบรรดาศก็เป็นปุ๋ยบุญนิยมดังว่าหรือผลผลิตของบรรดาศจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะต่อมาหลวงปู่คะดอกสีส้มๆใบยาวๆที่อยู่ข้างหลังหลวงปู่คือต้นอะไรคะต้นพุทธรักษาธรรมรักษาไม่ใช่พุทธธรรมรักษาต้นธรรมรักษาต้นฮะต้นธรรมรักษาต้นพุทธรักษาจะมีกลีบใหญ่สีเหลืองแฉกสีแสดสีสลับกันจากพลเรือตรีมินครับกระผมไม่กลัวการเมืองอำนาจใหม่และการเมืองอำนาจเก่าครับแต่กระผมกลัวการเมืองอำนาจชั่วอย่างยิ่งครับขอกราบเรียนถามพ่อท่านว่าพ่อท่านกลัวการเมืองประเภทใดครับไม่กลัวหรอกการเมืองประเภทใดก็ไม่กลัวมีแต่พยายามช่วยแก้ไม่กลัวทำไมการเมืองก็เขาจะทำการเมืองชั่วก็เรื่องของเขาแล้วก็ช่วยแก้เท่านั้นเองไม่ต้องไปกลัวพยายามแก้ช่วยกันแก้ถ้ามันไม่ดีมันดีก็รับไปการเมืองดีๆก็ช่วยกันทำไม่ดีก็ช่วยกันแก้ขอแสดงความเสียใจที่พรรคการเมืองใหม่ไม่ได้รับเลือกตั้งสกครับคนนี้แสดงความเสียใจมาด้วยสสท.ฟ้าหลังฝนสสท.ฟ้าหลวงปู่คะหนูรู้สึกว่างานที่หนูทำเป็นงานที่หนูไม่ค่อยชอบมันจึงทำให้หนูรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจที่จะทำหลวงปู่คิดว่าหนูควรจะทำอย่างไรต่อไปต้องคิดให้ถูกต้องควรจะคิดให้ถูกต้องงานที่พวกเราอยู่ที่นี่พากันทำนะงานที่นี่พากันทำหรืองานที่ผู้ใหญ่ให้ทำกันอยู่ในที่นี้เนี่ยเป็นงานที่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะชอบหรือไม่ชอบนี่เป็นใจเรากิเลสเราเราต้องพิจารณางานนี้ให้ออกว่าเอ๊ะมันดีหรือเปล่าถ้ามันดีหรือไม่ดีถ้าสงสัยก็ถามผู้ใหญ่หรือถามผู้ที่พากันทำงานนี้มันดีไหมเนี่ยดียังไงถ้าดีแล้วเราชอบหรือไม่ชอบเราต้องทำอย่าโง่คนที่โง่ไปทำงานที่ชอบแต่งานเลวโง่แหลกเลยคนนั้นน่ะ
นะเชื่อไหมล่ะว่าในที่นี้จะพากันทำแต่งานดีๆเชื่อไหมเขาไม่ทำงานไม่ดีหรอกในที่นี้พากันทำสิ่งที่งานดีๆทั้งนั้นเรียกว่าอนวัชชะเป็นงานที่ไม่มีโทษเพราะเราชอบหรือไม่ชอบมันเพราะกิเลสของเราโง่เองเราไปไม่ชอบงานที่ดีและจะไปชอบงานที่ไม่ดีตายตายตายตายประเดี๋ยวก็ถูกจูงนะถูกร้อยจมูกจูงไปเท่านั้นเองระวังสองตอนนี้หนูก็ใกล้ถึงทางโค้งแล้วซึ่งทางโค้งนี้เป็นโค้งที่สำคัญโค้งที่มันมีหลายทางให้เลือกแต่หนูกลับรู้สึกว่ามันมืดมิดเป็นหมดอีกไม่นานหนูก็จะจบม.6 แล้วแต่หนูยังไม่รู้โอ้โหนี่จบม.6 แล้วเด็กโตนะเนี่ยถ้ายังแค่คิดงานทำงานตามชอบหรือไม่ชอบนี่บำเรอกิเลสต้องตั้งใจให้ดีแล้วว่างานนี้งานดีหรือไม่ดีถ้าสงสัยถามผู้ที่เขาทำหรือถามผู้ใหญ่ที่มีปัญญารู้ว่าเอ๊ะงานนี้ดีไม่ดีถ้าดีต้องล้างใจตัวที่ไม่ชอบเพราะมันโง่ต้องล้างใจตัวที่ไม่ชอบคนที่ไม่ชอบงานดีแต่ไปชอบงานไม่ดีมันโง่หรือฉลาดกันล่ะใช่ไหมนะต้องตั้งใจให้ดีอย่าเผลอเรื่องนี้นะอีไม่นานหนูจะจบม.6 แล้วแต่หนูยังไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงต่อไปจบแล้วจะไปทางไหนพอหนูคิดถึงเรื่องนี้ทีไรหนูก็รู้สึกปวดหัวหนูก็เลยตัดสินใจไม่คิดมันตอนนี้หลวงปู่ให้คำแนะนำแก่หลานที่มองไม่เห็นทางหน่อยค่ะขนาดอยู่กับอโศกมาจนถึง6ปีเสร็จแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าอโศกพาทำสิ่งที่ดีๆอาตมาก็แม่หนักใจด้วยเหมือนกันว่าจะหลงโลกครับมากมายมั้งเนี่ยจะไปทำอะไรที่โลกเพราะว่าอยู่ที่นี่มันก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทำอะไรกับทั้งโลกใช่ไหมถ้าแบบนี้ก็เชื่อว่าคงจะออกไปข้างนอกเพราะงานที่ในนี้จะไม่ชอบหลวงปู่บอกให้ฟังเลยว่างานในที่นี้เนี่ยเป็นอนวัชชะเป็นงานที่เราทำไม่มีโทษเป็นงานดีทั้งนั้นถ้าอยู่ทำงานที่นี่ได้แล้วก็จะประเสริฐชีวิตจะรอดชีวิตจะอยู่ดีไปเลยเนี่ยไม่ใช่หลอกล่อไม่ใช่มอมเมาไม่ใช่ไปครอบงำทางความคิดต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีเพราะฉะนั้นเลือกดูงานในที่นี้งานอะไรที่เราเองเราน่าขัดใจน้อยเรียกว่ามันไม่ชอบน้อยมันชอบพอชอบพอชอบบ้างเอาอย่างนั้นดีกว่าแล้วเลือกทำงานในที่นี้นั่นแหละดีถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะต้องไปทำงานข้างนอกแล้วยิ่งคนพากันมอมเมาแล้วหลอกล่อจูงดึงไปเยอะมันจะไปกันใหญ่เลยหลวงปู่ไม่อยากให้ออกไปจากที่นี่นะเด็กๆทุกคนแต่ก็แบบบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้เพราะสงสารออกไปข้างนอกแล้วโอ้โหผู้ยี่ผู้ยำกันหน้าดูเลยเลอะเทอะแล้วต่อสู้กันหนักแต่อยู่ในนี้แล้วเนี่ยมันจะเบาจะพาเจริญได้นะก็ไม่รู้จะทำไงก็ได้แต่บอกความจริงให้ฟังเท่านั้นนะต่อมาหลวงปู่คะตอนนี้อยู่ในช่วงของการสอบหนูรู้สึกปวดหัวและหัวใจปวดทั้งหัวทั้งหัวใจเลยตอนเนี้ยหนูรู้สึกปวดหัวและหัวใจในบางเรื่องค่ะจะทำยังไงดีคะ คนที่ปวดนี่นะปวดหัวก็เป็นเรื่องของสรีระมันเครียดก็ปวดเช่นประสาทได้แต่ปวดใจเนี่ยโง่คำว่าปวดใจมันไม่มีเลยในความเป็นจริงมันไม่มีพระอรหันต์ท่านจะไม่มีปวดใจเลยแม้แต่โสดาปัตติทาคัมพระอนาคามีไปแล้วนี่ท่านไม่มีหรอกปวดใจท่านจะรู้ว่าอ้อใจเรามันปวดมันเจ็บมันอย่างง่วนอย่างเงี้ยอะไรใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาการพลังงานของแต่ละคนพอเรียนรู้ดีๆแล้วอ้อเราเป็นมึงโง่ปล่อยให้ใจเราทำให้ใจเราไปเป็นฝึกไม่ศึกษาฝึกมาเรื่อยฝึกประเดี๋ยวโกรธฝึกโกรธฝึกโลภฝึกเจ็บฝึกปวดฝึกอโยชน์ฝึกด้วยโง่แต่นี่ตัวหนังสือเขานี่โอ้โหอยากให้ถ่ายให้ดูเนี่ยเขาเขียนสวยนะประดิษฐ์นะดูที่นี่ถ่ายดูที่นี่ตัวหนังสือตัวเนี้ยหลวงปู่ครับทำไมหลวงปู่ไอครับไม่มียาดีๆที่รักษาหลวงปู่ครับว่าเอาหนังสือเขาเขียนเขาอย่างนี้นะโอ้พอดีอาตมาไอพอดีเลยหลวงปู่ครับทำไมหลวงปู่ไอครับโอ้โหตัวหนังสือเป็นตัวนี่แบบเดียวกันกับ ศิลปะคิวบิกซึมของปิกัสโซเลยนะเนี่ยตัวหนังสือคิวบิกซึมเป็นเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆเนี่ยตัวหนังสืที่ไอก็เพราะว่าสรีระมันไม่สมดุลนะร่างกายมันไม่สมดุลก็เลยไอนะเพราะงั้นก็สอบก็พยายามศึกษาดีๆเพราะเป็นงานที่เราจะต้องทำนะเพราะงั้นใจของเรานี่ต้องฝึกดีๆถ้าฝึกไม่ดีก็จะปวดใจเจ็บใจเสียใจน้อยใจเศร้าใจอะไรเนี่ยคืออวิชชาทั้งสิ้นยังอวิชชาทั้งนั้นเนี่ยทำให้ใจของเราเองน้อยได้ใจทำให้เราเสียจำใจของเราปวดใจของเราเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะล้วนแล้วแต่อวิชชานะโง่พอฉลาดแล้วเรียนรู้แล้วใจของเราใจเราไม่มีหรอกใจเสียใจน้อยใจเศร้าใจเจ็บใจปวดมันไม่มีนะศึกษาธรรมะดีๆแล้วใจจะไม่มีปวดใจจะเบิกบานร่าเริงสบายไปตลอดกาลแม้ใครจะมาทำร้ายใครจะมาด่ามาทอใครจะมาว่ามาอะไรมาติงมาติก็ฟังเขานะจะไม่มีใจจะเศร้าใจจะเสียใจจะน้อยใจจะปวดใจจะเจ็บไม่มีนะฟังให้ดีนี่เป็นสัจจะนะตอบอีกสองใบสุดท้ายเด็กตาสีชมพูมันยังไงเด็กตาสีชมพูฮะหลวงปู่ก็คนที่เกิดมาสวยหล่อเป็นคนไม่มีบุญจริงๆหรือเปล่าคะและคนที่เกิดมาขี้เหร่เป็นคนมีบุญหรือเปล่าคะ บุญหรือบาปมันไม่อยู่ที่สวยหรือที่ขี้เหร่นะคนขี้เหร่มีบุญมากก็มีคนสวยๆมีบาปมากก็มีสวยแล้วสวยมากเลยหล่อแล้วสวยมีเยอะตกระกรรมลำบากทุกข์ทรมานถูกคนหลอกถูกคนแม้แต่สุดท้ายถูกคนปลุกปล้ำอะไรก็แล้วแต่เพราะงั้นคนที่สวยที่หล่อก็ไม่ได้หมายความว่ามีบุญคนที่ขี้เรก็ไม่ได้หมายคนมีบาปแต่โดยรูปธรรมนามธรรมมีส่วนบ้างถ้าคนปฏิบัติธรรมดีๆแล้วมันก็จะไม่ขี้เรไปมากมันก็จะมีแต่รูปร่างหน้าตาจะดีขึ้นดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นตัวเสริมเท่านั้นเองใบสุดท้ายอะไรเอ่ยมีสามขากินคนได้เป็นร้อยก็ถ่ายรูปตอบเองแล้วจบอันสุดท้ายบอกแล้วมาตอบอีกสองแผ่นหมดเวลาหมดแล้วรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองโรงเรียนโทรทัศน์วันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคน